Vrem să vă spunem bun venit tuturor și înainte să citim textul din a doua epistolă către Tesalonice, câteva lucruri organizatorice. Avem rugămintea pentru toți să închidem telefoanele. Apoi, prima sesiune ține până la 12:30, când vom coborî un etaj mai jos ca să servim ceva de mâncare. Vom reveni în sală la 1 și sesiunea ține până la ora 2. Când ne întoarcem de la gustare, rugămintea este să nu venim cu nimic în sală. Consumăm totul acolo și acolo rămân. De asemenea, frații de la București, Grațian Cotor, are, pentru cei care doresc să ia niște declarații, acolo în spate, în pauză sau la sfârșitul programului, treceți pe la fratele Grațian și vă va da exemplarele care trebuie completate. Citim capitolul 2 din a doua epistolă către Tesalonice. Vă rugăm, dar, fraților, pentru venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră împreună la El, ca voi să nu vă lăsați repede clătinați în gândire, nici să nu vă tulburați, nici prin Duh, nici prin Cuvânt, nici prin Epistolă, ca fiind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi prezentă acum. Nimeni să nu vă înșele în niciun fel, pentru că această zi nu va fi, dacă nu va veni întâi lepădarea de credință, și nu va fi descoperit omul păcatului, fiul pieirii, care se împotrivește și se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare, încât el însuși se așează în templul lui Dumnezeu, prezentându-se pe sine că este Dumnezeu. Nu vă amintiți că, fiind încă la voi, vă spuneam acestea? Și acum știți ce îl oprește ca să fie descoperit la timpul său. Pentru că taina fără de legi lucrează deja numai până când cel care o oprește acum va fi luat din cale. Și atunci va fi descoperit cel fără de lege, pe care Domnul Iisus îl va mistui cu suflarea gurii sale și îl va desfința prin arătarea venirii sale, a cărui venire este potrivit lucrării lui Satan, în orice putere și semne și minuni ale minciunii și în orice amăgire a nedreptății, pentru cei care pierd, pentru că ei n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Și de aceea Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca ei să creadă minciuna, ca să fie judecați toți cei care nu au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nedreptate. Iar noi suntem datori să-i mulțumim întotdeauna lui Dumnezeu pentru voi, frați prea iubiți de Domnul, că Dumnezeu v-a ales de la început pentru mântuire în sfințirea Duhului și în credința adevărului, la care v-a chemat prin Evanghelia noastră, ca să dobândiți gloria Domnului nostru Iisus Hristos. Astfel, deci, fraților, stați tari și țineți învățăturile în care ați fost învățați, fie prin cuvânt, fie prin epistola noastră. Iar însuși Domnul nostru Iisus Hristos și Dumnezeul și Tatăl nostru, care ne-a iubit și ne-a dat mângâiere eternă și bună speranță prin har, să vă încurajeze inimile și să vă întărească în orice faptă și cuvânt bun. Încerc să rezum puțin gândurile pe care le-am înțeles din primele 5-6 versete din capitolul acesta, în întâlnirile anterioare. Este evident că cel rău a vrut să atace la credincioșii din Tesalonic unul din pilonii de bază ai creștinismului. una din resursa importantă a creștinismului, și anume speranța celor credincioși. Și am citit că li se spusese, poate prin viu grai sau înțelegem că a fost chiar și o epistolă, o scrisoare către ei în sensul acesta, că venirea Domnului Iisus ca să îi ia acasă în cer a avut loc deja și că ei sunt pe pământ. Iar necazurile și suferințele cu care se confruntau, cel rău vroia să le lege de ceea ce este spus în Scriptură, că va fi atunci când Domnul se va arăta împreună cu Sfinții Săi. Și sigur că nu este o tulburare ușoară aceasta. Și nu este nici prima încercare a celui rău asupra copiilor lui Dumnezeu de-a lungul istoriei lor aici jos pe pământ. El a atacat și credința, el a atacat și dragostea, a atacat vehement și speranța. Pentru că el vrea, în fapt, să tulbure relația celor credincioși cu Domnul. El vrea să clintească încrederea lor în Domnul. Și acum, într-un fel, ei sunt prezentați descoperiți și înșelați. Dacă li se spusese că Domnul vine și îi va lua acasă, și Domnul a venit și ei sunt jos, asta însemna că speranța lor a fost înșelată. Și aducea ca argument suferințele prin care treceau, legându-le de momentul când Domnul va reveni să instaureze împărăția, ei puteau fi dezorientați. Și atunci apostolul le aduce trei argumente însemnate în legătură cu ziua Domnului. Că aceasta nu poate fi până când cele trei condiții, dacă le putem spune, nu vor fi fost îndeplinite. Și în ordine, prima condiție era ca Domnul să fie răpit adunarea. A doua condiție era să fi fost prezentă apostazia. Și a treia condiție era să fie apărut anticrist. Și apoi, rând pe rând, apostolul abordează aceste lucruri ca să le aducă liniștea necesară și să-i învioreze pe credincioși. Mai este un lucru care a fost văzut, că atunci când vrea să se apropie de cei credincioși, diavolul de multe ori se apropie ca un înger de lumină, prezentându-se ca acela care este în favoarea celor credincioși, pentru ei. Dar vine cu multe falsuri. Lucruri neadevărate, cum este și aici, a scos din contextul profețiilor suferința și a așezat-o, a plasat-o într-un alt moment decât o așezau Scripturile. Ca să-i tulpe. S-a spus în întâlnirile trecute că aici aproape avem de-a face, în acele momente care sunt legate de ziua Domnului, de o imitație a Satanei. Dacă este cunoscută Trinitatea Dumnezeirii, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt, avem de-a face în acele vremuri cu iarăși o Trinitate, dar în rău. Și s-a vorbit despre întâia fiară care este pusă în legătură cu împărăția romană. A fost arătat acest anticrist care, în fapt, ca a doua persoană de aici, descoperă trăsăturile de caracter ale satanei. Și spuneam că vrea să fie o imitație, pentru că atunci când Domnul Iisus Hristos a venit aici jos pe pământ, El l-a prezentat pe Dumnezeu în toate trăsăturile Lui de caracter. În Evrei ni se spune că El este întipărirea exactă a ființei Lui Dumnezeu. Privind ce spune Scriptura în continuare aici și nu doar aici, și în Apocalipsa și în Profeți, despre Anticrist, El pune în evidență, privit cu atenție, trăsăturile caracterului satanei. Și acum, a treia persoană acestei trinități a răului este Satana însuși. Și ele, în aceste vremuri premergătoare, efectiv, arătării Domnului Iisus Hristos în vederea așezării împărăției sale, aici jos pe pământ, vor desfășura, și Scripturile arată asta, lucrări teribile ale răului. Lucrări grozave. Care merită reținute. Odată, pentru a le vedea în sine ce înseamnă, și în al doilea rând, pentru a putea vedea ce înseamnă harul lui Dumnezeu pentru toți cei mântuiți. Pentru că este evident în Scriptură. Cei ai lui vor fi fost răpiți înainte să înceapă aceste mari nenorociri. Cum mai sunt numite și necazul cel mare, când este vorba de necazul care vine peste națiuni, sau despre necazul lui Iacov, când este vorba de necazul care vine peste cei care aparțin poporului lui Dumnezeu. Oricum, în capitolul acesta este o concentrare impresionantă a ceea ce înseamnă lucrarea de mântuire a lui Dumnezeu în har pentru oameni și, în același timp, pus alături ce se va petrece cu toți cei care au respins oferta dragostei lui Dumnezeu. Ce se va petrece cu toți aceștia și cu cele trei personaje de care am amintit. Asta în contextul acestei epistole. Și este evident, harul lui Dumnezeu strălucește într-un mod minunat și motivează inimile tuturor celor mântuiți să se înalțe cu toată recunoștința față de Dumnezeu.
Ne întrebăm poate de multe ori de ce avem aceste lucruri dacă noi nu vom trece prin ele. Dar Domnul ni le dă pentru ca să putem să deosebim bine vremurile și să trăim în felul în care Domnul dorește. Ne gândim ce ar însemna sau ce ar fi însemna pentru noi astăzi să ne fi îmbrăcat la mânecă scurtă, să ne fi îmbrăcat de vară și să fi venit la strângere. Cred că nu ne-ar fi fost prea bine. La fel este și atunci când trăim într-o anumită perioadă de timp și noi, sau omul, sau poate chiar cel credincios, necitind bine cuvântul lui Dumnezeu, gândește că trăiește în altă vreme. Și vedeam și la râmnicul Vâlcea, Domnul Iisus dorește să avem pace și bucurie, indiferent de vremurile în care noi trăim. Și atunci când eu mă gândesc că trăiesc într-o altă vreme, nu voi avea pacea și bucuria pe care Domnul o dorește. Și poate nici nu voi face lucrarea pe care Domnul mi-a încredințat. Pentru că eu mă gândesc cum să mă feresc de semnul fiare. Aia e preocuparea mea și Domnul vrea în timpul acesta să vestesc Evanghelia. Vedem câtă pierdere pentru noi ca oameni credincioși atunci când nu punem lucrurile în contextul lor, când nu le așezăm în ordinea în care Dumnezeu a așezat-o și din acest punct de vedere dispensațional. S-au văzut gânduri din acest text și într-adevăr este un text, într-adevăr, un text nu ușor pentru cei credincioși, dar atunci când dorim cu toată inima să înțelegem gândurile lui Dumnezeu, El ne va da lumina de care avem nevoie. Am văzut despre acest om al fără de legii din versetul 3, omul păcatului, fiul pieirii, acest anticrist, a doua fiară, și vedem în aceste versete ce timpuri grele vor veni pe acest pământ, peste oamenii care vor locui aici. Dar s-a amintit că sunt trei lucruri care împiedică arătarea lui. Nu se spune direct, dar în primul rând, siguranță că în ordine este răpirea adunării. După aceea putem să vedem apostazia și arătarea acestui om al păcatului, acestui fiu al pieirii. Și vedem ceea ce îl caracterizează și putem să înțelegem foarte clar. Noi nu trăim în această perioadă de timp. Se împotrivește și se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrenit de închinare. Și am putut să vedem, încă o dată amintit, despre această trinitate a răului. Trinitate care îl are ca și cap al ei pe Satan, pe diavolul. Și după aceea cele două fiare din cartea Apocalipsa, din capitolul 13, a doua fiară, de fapt, este acest om al păcatului. Și s-a spus și despre acest lucru, și anume imitație, imitația lui Satan. Se înalță. Nu doar că se înalță și spune că va fi ca cel prea înalt, așa cum găsim în cartea Isaia, în capitolul 14, așa cum găsim, de exemplu, și în cartea Ezechiel, în capitolul 28, de acolo unde se vorbește despre căderea lui Satan. Dar când citim aceste două texte, lucrul acesta ne arată felul lui de gândire. Să fie cel puțin la fel ca și Dumnezeu. Și aici vedem mai mult, mai important, mai mare decât Dumnezeu. Se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare. Încât El însuși se așează în templul lui Dumnezeu, prezentându-se pe sine că este Dumnezeu. Nouă ne e greu să înțelegem într-adevăr lucrurile acestea, cum vor fi. Dar va fi grozav. Ne gândim la aceste puteri oculte, aceste puteri ale diavolului, care se vor manifesta fără vreo limită, fără vreo barieră. Satan este și astăzi la fel de puternic, am putea să spunem, la fel de preocupat în a face rău. Însă astăzi, în vremea în care noi trăim, și trebuie să-i mulțumim Domnului Iisus, tot răul se ține încă sub un control. Tot răul are niște granițe. Dar după răpirea adunării, răul nu va mai avea nicio barieră. Să ne gândim ce va însemna când Satan, când acest fals profet va primi închinare din partea oamenilor. Nu vă amintiți că fiind încă la voi vă spuneam acestea Și acum știți ce îl oprește ca să fie descoperit la timpul său. Pentru că taina fără de lege lucrează deja, numai până când cel care oprește acum va fi luat din cale. Vedem și la Râmnicu Vâlcea aceste două lucruri. Știți ce îl oprește? Și vedeam aici, bineînțeles, adunarea, pentru că este încă pe pământ. Mă gândesc la ceea ce spunea un credincios de asemenea. Aici am putea să vedem și autoritățile lăsate de Dumnezeu, care sunt rânduite de Dumnezeu, chiar dacă ei nu sunt credincioși și marea lor parte sunt rânduiți de Dumnezeu la fiecare timp și astăzi guvernul pe care noi îl avem în țara noastră e așezat de Dumnezeu, că e bun, că e rău, nu aceasta este important și nu cu aceasta trebuie să ne preocupăm noi. Noi trebuie să recunoaștem de fiecare dată ceea ce a așezat Dumnezeu și să îi respectăm. Și fac o mică paranteză, nu să ieșim să facem demonstrație. Ce rușinos ar fi ca noi, ca oameni credincioși, să fim acolo și să ne împotrivim, de fapt, cui? Stăpânirii pe care a pus-o Dumnezeu. Și vedem încă un lucru care oprește, care încă pune o barieră în ceea ce privește răul, și anume, numai până când cel care oprește acum va fi luat din cale. Și atunci va fi descoperit cel fără de lege. Și aici cu siguranță că este Duhul Sfânt. Duhul Sfânt, la ziua cincizecimii, a venit să locuiască pe pământ în cei credincioși. În momentul în care adunarea, în momentul în care cei credincioși vor fi răpiți la cer, și Duhul Sfânt va părăsi, va fi luat din cale, va părăsi acest pământ. Și după aceea nu va mai fi nicio barieră în manifestarea și revărsarea răului la niște cote inimaginabile. Cum n-a existat până acum și nici nu va exista după aceea. Ne gândim la, cunoaștem cu toții acest baraj de la Vidraru. Acolo sunt multe ape. Acest baraj de acumulare. Dar ele nu reprezintă o amenințare directă, pentru că există acolo un zid. Un zid de beton. Dacă acest zid se va dărâma, să ne imaginăm, răul nu va mai putea să fie ținut în frâu. Și să ne imaginăm ce va urma după răpirea adunării. Răul nu va mai fi ținut de nimeni. Pentru că Satan își va pune el conducătorii lui. Satan va fi aruncat din cer și toată energia și-o va pune față de acest pământ, pentru că el știe că mai are puține zile. Și se spune aici, pentru că taina fără de legii lucrează deja și a jorit aici să mai spun un gând, taina fără de legii lucrează deja. Este o expresie, e o taină. Cu alte cuvinte, ea nu e cunoscută. Dar totuși se spune că lucrează deja, adică ceva se cunoaște din ea. Niște lucrări se cunosc deja ale fără de legii. Iar cred că aici este un gând important pentru toți cei credincioși care ne găsim aici și nu doar pentru noi care suntem aici. Încă nu există o manifestare fără limite a răului, dar totuși nu trebuie să pierdem niciodată din vedere că suntem foarte aproape de venirea Domnului Iisus. Și deja anumite umbre a ceea ce va fi în viitor se manifestă pe acest pământ. Taina fără de legii lucrează deja. Termenul de taină arată că ea încă nu este descoperită de plin. Și trebuie să-i mulțumim Domnului că este așa. Nelegiuirea nu se manifestă așa cum ar dori Satan să o manifeste. Dar va veni o vreme când nu va mai fi o taină. Nelegiuirea va fi cuvântul de ordine pe întreg pământul. Va fi ceva absolut normal. Să faci totul fără Dumnezeu, împotriva lui Dumnezeu, împotriva oricărei legi care are de-a face cu Dumnezeu, totul de la Satan. Și totuși să fim atenți la acest lucru, că taina nelegiuirii lucrează deja. Și avem niște exemple în Cuvântul lui Dumnezeu, în ceea ce, dacă ne gândim la Împărăția Cerurilor, în Evanghelia după Matei, în capitolul 13, acolo sunt mai multe parabole, ne gândim, de exemplu, la faptul că cel rău seamănă neghina. Neghina de unde vine? Vine de la Satan. Ea crește împreună cu grâul, dar ea se arată. Ne gândim de asemenea la parabola cu acel grăunte care este pus și la început e mic, grăunte de muștar. Și apoi crește atât de mare, un copac mare, încât păsările, o imagine a răului, imaginea influenței celui rău, vin și își fac cuib acolo. În împărăția cerurilor vedem aceste două aspecte, lucrurile care îi aparțin Domnului Iisus, am putea să înțelegem în aceasta învățăturile curate ale Cuvântului lui Dumnezeu, insuflate de Duhul lui Dumnezeu, dar pe același teren, taina fără de legii lucrează deja, se seamănă neghină, sunt învățături de la diavolul, este de asemenea aluatul care este tot o imagine a răului, aluatul care pătrunde în întreaga, să spunem noi, cocă și care are influențe triste. Și cred că Domnul vrea să ne atragă atenția aici. Vom vedea și mai departe felul în care se va manifesta Anticrist cu semne, cu minuni, exact sau asemenea Domnului Iisus, îl imită pe Domnul Iisus, El care a fost plin de har, care a făcut semne și minuni, condus de Duhul lui Dumnezeu, la fel va face și Anticrist. Va face chiar să coboare foc din cer, așa cum a fost în vremea lui Ilie, lucru care a arătat faptul că Ilie vorbea în numele Domnului. Și vedem cum lucrurile acestea viitoare, aspecte din acest rău există deja astăzi pe terenul creștinismului. Lucruri deosebite, lucruri de putere. Cu cât vorbesc mai tare, cu atât sunt mai călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Nu este adevărat. Lucrări de putere, lucrări deosebite, sunt toate, să ne întrebăm, sunt toate aceste lucrări de putere de la Dumnezeu? Sunt toate aceste lucrări de putere după care azi oamenii și de multe ori cei credincioși aleargă? Senzații, lucruri extraordinare, sunt toate de la Domnul Iisus? Noi știm că ele au avut o perioadă, au avut un timp deosebit în care s-au manifestat. Dar vedem că aceste lucruri vor caracteriza lucrarea lui Antichrist. Și toate acestea vor fi imitații ca să arate că El e de fapt Dumnezeu. Și dovedește prin aceasta. Prin ce putere va face El aceste lucruri? Prin puterea lui Satan. Mă gândesc și în încheiere spun ceea ce scria un credincios acum mai multe veacuri, mai mulți zeci de ani. Nu voi reda exact, dar ideea toate aceste lucrări, minuni, lucrări de putere. Bineînțeles că Dumnezeu poate să lucreze și astăzi. El e suveran. Dar El spunea cam în felul acesta. Totuși, suntem îndreptățiți ca mare parte dintre ele să îi le atribuim lui Satan, puterilor oculte. Să fim cu foarte mare atenție. S-ar putea să privim multe lucrări și să ni se pară, e de la Domnul. A rostit numele Domnului Iisus, spune că vine numele Domnului. Nu este așa. Cercetați duhurile. 1 Ioan Este o epistolă foarte importantă pentru noi. Să citim mai des și Domnul ne va păzi de multe lucruri care poate ne înconjoară și care nu toate vin de la El. Și Iane și Iambre în Egipt s-au împotrivit lui Moise și au făcut și ei aceleși minuni pe care le făceau Moise și Aaron. Ei prin puterea lui Satan, Moise și Aaron prin puterea lui Dumnezeu.
Câteva cuvinte aș vrea să spun referitor la subiectul care stă la mintea noastră. Un subiect, așa cum s-a amintit, foarte important și, în mod deosebit, chiar și pentru noi cei credincioși care l-am parcurs de multe ori, dar avem nevoie să ne reamintim permanent. Pentru că uităm, cu siguranță uităm. Și Apostolul Petru spune la sfârșitul vieții, spre sfârșitul vieții lui, că eu doresc să vă reamintesc permanent aceste lucruri. Și avem nevoie să ne amintim de aceste lucruri. Cu siguranță, mulți dintre noi care suntem aici, am parcurs și am citit de foarte multe ori privire la acest subiect, dar trebuie să ne reamintim și să fie permanent viu și treaz în mintea, în conștiința și, nu în ultimul rând, în umblarea noastră. Vedem ceea ce m-a mișcat în mod deosebit aici, această preocupare deosebită a Apostolului Pavel față de acești credincioși, față de această adunare din Tesalonic. Era atât de mult legat de acești credincioși. Cu siguranță, el avea prieteni, avea, putea spune, afinități și mă gândesc în mod deosebit la credincioșii din Filipi, unde era atât de strâns legat de ei, pentru că era o adunare care s-a născut în închisoare, când Apostolul era închis în Filipi. În urma acestui act a luat naștere adunarea din Filipi. Dar aici, la Tesalonic, este ceva deosebit. Și noi, dacă citim în Faptele Apostolului, vedem că Apostolul 3 săptămâni a stat în mijlocul lor și pe parcursul a 3 săptămâni el a avut ocazia să pună înaintea credincioșilor nu doar mântuirea prin Domnul Iisus necesară și fără de care nimeni nu poate să se apropie de Dumnezeu și să spere la o favoare din partea lui Dumnezeu. Dar Apostolul a pus înaintea credincioșilor și lucrurile care aveau să vină. În mod deosebit ne amintim din capitolul 4 din prima epistolă cum Apostolul le descoperă gândul cu privire la răpirea celor credincioși. Lucru care noi nu l-am mai întâlnit până în momentul acela, ceva nou. Și Apostolul le spune că nu dorim să fiți în necunoștință. Apostolul dorea ca ei să primească această informație direct de la el, într-un mod inspirat. Și ce frumos descrie Apostolul răpirea celor credincioși în capitolul 4 din prima epistolă. Și ultimul verset, să fiți totdeauna cu Domnul. Cât de mult atinge inimile și conștiințele noastre lucrul acesta și în mod deosebit în umblarea pe pământ, în greutățile, în problemele cu care ne confruntăm fiecare zi de zi. Dar un alt lucru care Apostolul le pune înaintea credincioșilor este sau a fost și aspectul acesta după răpirea lor. Ce se va întâmpla după răpirea lor? Pentru că vedem le spune, le spune referitor la acest subiect că le vorbise despre acesta atunci când se afla la ei. Și în urma acestui lucru, în credincioșii din Tesalonic, s-a născut un lucru minunat. Credința, dragostea unii față de alții, dar și un lucru deosebit, nădejdea. Nădejdea care trebuie să fie vie în inima și în viața fiecărui credincios. Dacă dispare lucrul acesta, atunci se pune un zid, o umbră și cel credincios pierde bucuria, însăși bucuria mântuirii. Ne amintim în capitolul 15 din 1 Corinteni, Apostolul spune, dar zic unii dintre voi că Hristos n-a înviat. Acceptau multe lucruri, multe afirmații ale Apostolului, multe lucruri din cuvânt, dar negau învierea Domnului Iisus. Și spunea, aceasta e părerea noastră, voi puteți să credeți lucrul acela, noi gândim așa. Și ne gândim că este potrivit lucrul acesta, cât de periculos este aceasta. Și aici, la Tesalonic, lucrurile la fel stăteau. Ei se bucurau, ei aveau o credință în Domnul Iisus, dar nădejdea lor, care o întâlnim în prima epistolă, umbriște. Nu mai aveau această nădejde care dădea energie credinței lor și dragostei lor. Și Apostolul informat ce preocupat și ce interesat era Apostolul pentru credincioșii din Tesalonic și pentru toți cei care îi avea pe inimă, așa cum el însuși spune. Și le scrie această epistolă. Nu îi lasă în nesiguranță. Nu îi lasă la voia și la dispoziția vânturilor de învățătură și acestor falși învățători care au ajuns și la Tesalonic, pentru că întâlnim în Cuvântul lui Dumnezeu cum mergeau după Apostol. Unde se ducea Apostolul și vestea Cuvântul lui Dumnezeu, acolo ajungeau și ei. Îi întâlnim în Galatia, îi întâlnim în Colose și îi întâlnim în orice loc unde Cuvântul adevărat se vestea. Și la fel stau lucrurile și aici. Și ceea ce este frumos de remarcat, că Apostolul, înainte să le pună înainte, să îi lămurească, să le explice lucrurile cu privire la ziua Domnului, le spune, vă rugăm, dar fraților, pentru venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la olaltă. Subiectul care a fost tratat de Apostol în prima epistolă. Ceea ce este mai drag și scump pentru fiecare credincios este venirea Domnului Iisus și strângerea noastră la olaltă împreună cu El. Acesta trebuie să fie motivul oricărei acțiuni și lucrări a celor credincioși. Și Apostolul începe cu aceste gânduri care dorea să trezească și să lumineze inimile credincioșilor din Tesalonic, să facă ca nădejdea lor să capete acel sens potrivit al vieții de credință. Și apoi, el începe și le descrie lucrurile care erau cu privire la ziua Domnului. Ce însemna această zi a Domnului pentru ei? Era ziua de judecată. Era o zi de manifestare a autorității și a puterii Domnului. Și dacă ne gândim că în fiecare dispensație pe care Dumnezeu a îngăduit-o și a desfășurat-o pe pământul acesta, la sfârșitul fiecărei dispensații, omul a falimentat. Tot ceea ce i s-a încredințat omului, omul a falimentat. Și la sfârșitul dispensației legii, care dovedește că în om nu este nimic bun, omul nu mai are nicio posibilitate să se îndrepte cu ceva spre Dumnezeu, sfârșitul acestei dispensații este abandonarea totală a omului și în mod deosebit, așa cum noi știm din Cuvântul lui Dumnezeu, este momentul când omul și-a arătat cea mai mare răutate și furie și violență și ură față de Dumnezeu, atunci când l-a răstignit pe Fiul lui Dumnezeu, pe Domnul Iisus, care a venit pe pământul acesta. Din momentul acesta, omul și-a ales un drum tot mai descendent, tot mai departe de Dumnezeu. S-a îndepărtat tot mai departe de Dumnezeu. Și ne-am fi așteptat ca în momentul acesta, potrivit profețiilor care le găsim și le avem în Cuvântul lui Dumnezeu și în cartea profetului Ioel, ne-am fi așteptat ca Domnul să-și manifeste mânia sa, care cu siguranță El o va manifesta, față de această lume vinovată, față de omul vinovat. Dar ce face Dumnezeu? Dumnezeu uimește. Dumnezeu uimește prin harul său fără margini. În loc să-l nimicească pe om, Dumnezeu își arată îndurarea fără margini și îl mântuiește pe om tocmai prin ceea ce omul a făcut prin cruce. Este un lucru extraordinar. Și de atunci merg aceste două căi. Vestirea crucii și drumul omului care se îndepărtează tot mai mult de Dumnezeu, crezând că nu se va mai întâlni niciodată cu Dumnezeu. Nu mai are nevoie niciodată de Dumnezeu. Dar lucrurile nu stau așa. Va veni o vreme când, într-adevăr, ziua Domnului se va manifesta. Și cât de mult ar trebui ca noi, cei care suntem aici, să așteptăm această zi a Domnului, care, așa cum s-a spus, începe, în primul rând, prin răpirea celor credincioși. Ce bucurie și ce mângâiere și ce nădejde trezește aceasta în inimile noastre. Dar credincioșii din Tesalonic, învățați și prinși, am putea spune, pe picior greșit de acești falși învățători, nu s-au legat de ziua Domnului, de primul aspect, răpirea celor credincioși, care ar fi putut să rămărească nădejdea lor. Ei s-au legat de judecățile, de încercările și de necazurile care vor avea loc în timpul manifestării judecății, autorității și a puterii Domnului. Și privind, așa cum am văzut și data trecută, la încercările prin care treceau, i-au zis, acum suntem în ziua Domnului. Și nădejdea lor a avut de suferit. Ce vreau să spun, cu privire la lucrul acesta, este această manifestare a celui rău. Domnul Iisus, după ce pleacă, sau înainte să plece de pe pământul acesta, le spune ucenicilor săi în Ioan 15, eu sunt vița și voi sunteți mlădițele. Orice rod și orice lucrare care Dumnezeu și Domnul Iisus a făcut-o și o face pe pământul acesta, o face prin aceste mlădițe, prin instrumentele și slujitorii săi care încă sunt pe pământul acesta. Și ce har binecuvântat că încă Domnul în bunătatea sa dă aceste daruri adunării pentru zidire, pentru întărire, pentru creștere, pentru binecuvântare. Să-i mulțumim lui Dumnezeu și să rugăm ca să ridice aceste daruri și să manifeste în mijlocul nostru. Dar la rândul lui, cel rău are și el instrumentele sale prin care lucrează. Instrumente nevăzute, îngeri care încă nu au fost legați și aruncați în întuneric ca îngerii din vremea de odinioară, îngeri care încă sunt în libertate și care acționează pentru împlinirea scopurilor și planurilor lui Dumnezeu, celui rău. Dar, pe lângă acești îngeri sau instrumente invizibile, el are și instrumente vizibile. Așa cum Domnul Iisus are instrumente vizibile și cel rău are instrumente vizibile. Oameni care sunt plasați și noi putem vedea în zilele noastre destul de clar, oameni care sunt plasați în aceste, am putea spune, instituții rânduite de Dumnezeu, pentru că instituțiile au fost rânduite de Dumnezeu, sunt potrivite cu gândul lui Dumnezeu, dar se întâmplă ca oamenii care ocupă, omul care ocupă poziția unei instituții, că este vorba de președinte, că este vorba de guvern sau de orice altă funcție publică pentru folosul omului, să fie un instrument al celui rău, care să se manifeste nu pentru folosul lui Dumnezeu și în folosul oamenilor lui Dumnezeu, se manifestă invers pentru împlinirea scopurilor lui Dumnezeu. Nu vedem noi atât de larg răspândite aceste tendințe și lucrări ale celui rău care caută să lovească în învățătura cuvântului lui Dumnezeu, în familie și multe aspecte ale vieții de fiecare zi, sunt instrumente care cel rău le folosește. Și cu privire la aceasta, lucrul acesta îl întâlnim și aici. Aceste instrumente au venit și au tulburat pe credincioșii din Tesalonic. Aș vrea să spun referitor la aceste instrumente. Unele instrumente o fac într-un mod, am putea spune, conștient că sunt pe o cale rea și neagă într-un mod voit orice acțiune și cuvântul lui Dumnezeu. Orice le-ai spune, ei sunt total împotriva lui Dumnezeu. Dar nu de aceștia aș vrea să mă leg. Aș vrea să mai spun că cel rău se folosește din nefericire care și de oameni care mărturisesc credința, care mărturisesc că l-au pe Dumnezeu și denaturează adevărurile cuvântului Dumnezeu. Ei nu neagă în totalitate adevărurile cuvântului, dar le denaturează în folosul lor, folosul lor de grup, sau mergând mai mult în spate, în folosul celui rău. Așa vedem lucrurile și aici. Și aș vrea să fac, mai spun un lucru și aș încheia. Lucrul acesta s-a întâmplat și în istorie, mergând mai în spate, când frați au înțeles, luminați de Dumnezeu, au înțeles că trebuie să se despartă de orice lucru rău. Când luminați de Duhul lui Dumnezeu au înțeles că trebuie să iasă din orice sistem și de orice să vină la Domnul, să strângă în jurul lui, s-au ridicat voci și au spus, nu este potrivit, nu este dragoste frățească, nu este bine, Domnul spune să fim una. Și au fost criticați în fel și fel de lucruri. După aceea, după ani și ani, când lucrurile au luat acest drum, acum cel rău vine cu un alt pericol. Și acesta ne paște și pe noi astăzi și trebuie să fim foarte atenți la aceasta. El nu mai neagă despărțirile care au fost odinioare, ci el spune că trebuie să ne unim iarăși, trebuie să manifestăm dragoste, trebuie să manifestăm dragoste în lucrările care să le facem. Încearcă să adune pe cei credincioși, dar această unitate nu este o unitate potrivită a cuvântului lui Dumnezeu. Unitatea este realizată, dar noi suntem chemați să o manifestăm în practică. Și lucrul acesta poate să fie o înșelătorie mare și pentru noi astăzi, dacă nu mergem cu sigur și ferm pe drumul despărțirii de orice lucru rău. Numai mergând pe acest drum al despărțirii, putem realiza adevărul cuvântului lui Dumnezeu, putem să înțelegem ceea ce Domnul vrea să ne ofere și în mod deosebit atunci când apar devieri de la cale, noi care dorim adevărul, vom vedea că acele devieri nu sunt potrivite cu cuvântul lui Dumnezeu. Domnul să lucreze ca să nu ne aflăm pe calea acelor instrumente care pot să facă jocul celui rău, ci să fim acele mlădițe potrivite care să lucreze pentru binecuvântarea fraților noștri, dar și pentru gloria Domnului.
Aș dori să mai adaug câteva gânduri cu privire la taina fără de lege. Să știți că pentru noi nu este nicio taină aceasta. Aceasta este o taină pentru cei care nu au adevărul, care nu-L cunosc pe Dumnezeu, pentru ei este într-adevăr o taină. Dar pentru noi, cei care sunt credincioși, toate lucrurile le știm. Sau ar trebui să le știm. Și cele trecute, și cele prezente, și cele viitoare, așa cum avem aici în capitolul 2. Exista și taina lui Hristos, Efeseni 3. Și Pavel spune că era o taină înainte, dar mie mi-a fost făcut descoperit și eu v-am cunoscut ce privește taina lui Hristos. Care este taina lui Hristos, acest secret descoperit? Păi noi suntem, facem parte din ea. Hristos și adunarea sa e cunoscut. Ce este taina fără de lege? Ce este fără de lege? Citim din 1 Ioan, capitolul 3. Am și citat așa, dar zic că e mai bine să citesc și atunci înțelegem. Aș dori totuși să spun ce spun. Cred că și noi, ca credincioși, de multe nu realizăm. Capitolul 3, versetul 4. Este bine cunoscut. Oricine practică păcatul, practică și nelegiuirea. Și acum, și păcatul este nelegiuirea. Ce înseamnă când păcătuiești? Faci ceva rău. Dacă ar fi numai atât. Dar orice poziționare împotriva voiei lui Dumnezeu înseamnă păcat, înseamnă să te scos în afara, cum să spun, teritoriul legitorului.
Normelor.
Normelor, exact. Exact asta face. Și ești fără de lege. Nu ții cont de voia cuiva. Când ești la o firmă, o firmă își are regulamentul său interior. În clipa când tu nu mai ții cont de acel regulament, devii nelegitim, nelegiuitor și probabil ești dat afară sau pedepsit sau așa. Așa este și cu noi oamenii. Când păcătuim, numai că facem rău azi pentru semnul nostru, semn ajutor. Dar ne poziționăm fățiși, voit, împotriva lui Dumnezeu. Asta este. Și asta este gravitatea lucrurilor. Și acum noi știm că orice păcat se adresează în primul rând lui Dumnezeu. Și asta este fără de lege. Nu știu, încet, ticuie puțin aici lor în cap. Ce înseamnă că noi păcătuim? Noi cei ca credincioși. Când noi ne poziționăm conștient împotriva lui Dumnezeu, atunci că nu facem voia sa. O voie care este bună, plăcută, pentru noi de folos, asta numai ca aplicație. Dar cel fără de lege, aici se spune, pentru că taina fără de lege lucrează deja numai până când cel care oprește acum va fi luat, din care s-a spus. Și atunci va fi descoperit cel fără de lege. Taina fără de lege lucrează deja acum. Ce înseamnă? Când voit, te scoți de sub, sau ieși de sub autoritatea lui Dumnezeu. Și acum să luăm două exemple, ca să nu fie prea tehnic toată această prezentare, că totuși dorim să plecăm de aici cu un cuvânt care ne fi încurajat și ne fi îmbărbătat. Cum lucrează taina fără de lege? Această poziționare fățișă împotriva voii Dumnezeu. În creștinătate. Vorbim de creștinism aici. Nu avem treabă cu păgânii care poate nu știu. De creștinătate. Cum se poziționează? Ce părere se are astăzi, de exemplu, față de familie? Dumnezeu a lăsat scris foarte clar poziția bărbatului și a femeii. Într-o familie, în societate, a lăsat foarte clar. Care este părerea astăzi? Nu ne mai trebuie autoritate. În adunare, în familie, toate aceste dorințe, porunci, dacă spun așa, scrise clar în învățătura Domnului Iisus, sunt ignorate conștient în creștinătate. Se lucrează în Germania astăzi la o lege ca în certificat, cred că m-am spus-o, pe prima mea m-a șocat chestia asta, în certificatul din naștere, nu spui că e băiat sau fată. Cum adică? Decide el când va fi mai mare, ce vrea să vină. Nu știu dacă fără de lege poate să merg mai departe. Dacă așa ceva poate să fie într-o minte, într-un om care nici nu vrea să jenesc pe nimeni. Dar efectiv nu mai înțeleg. Nu mai se vezi când părăsești temerea de Dumnezeu. Când te pui pe un teren voit împotriva lui Dumnezeu, când te pui în locul lui Dumnezeu, atunci iasă o asemenea găgăune, să zicem, cum se numesc. La fel este în familie, când se spune soțul să fie capul, nu tiranul. Și soția să fie partea cealaltă, care se supune cârmuirii lui. De ce de multe ori soțiile noastre poate nu se supun cârmuirii noastre? Pentru că noi, cei care suntem cap, nu știm să conducem. În sensul lui Hristos. Nu în sensul diavolului. Cu bâta în mână, nu asta. Deci să fie vietare. Dar asta este fără de legea. Iubește pe soția ta cum a iubit Hristos adunarea și să vezi cu câtă plăcere, cu câtă bucurie se va supune cârmuirii tale care este în Domnul. Asta este. Dar asta a fost un exemplu a arăta cum derulează-ți fără de legea. Ce se învață în creștinism? S-a amintit înainte, cred că Emanuel a amintit. Că să nu mergem la proteste. Că de ce? Cum ar fi? Spun, dau și o părere. Că așa este bine sau nu este așa bine, sigur. Emanuel a spus-o clar, că te face, autoritățile sunt puse de Dumnezeu. Când protestezi, de fapt, protestezi împotriva lui Dumnezeu. Dar ce duh se răsfrânge acolo? Ce duh se vestește acolo? Revoltă. Și nu supunere la autoritate. Ce învață copiii noștri la școală astăzi? La grădiniță? Să nu se supună autorității. Copile, dragă, ai o problemă cu mama ta, sună, uite telefonul, dar nu trebuie să plătești nimic. Sună-mă. Sună și vei fi rezolvat. A sunat un copil, citiți, deci de 8 ani, la număr la ceva, și când a întrebat, o zis că bunica nu-mi dă de mâncare. Și oamenii au venit la drum să vadă, măi, o fi o problemă acolo. Când au venit acolo, clar că nu i-au dat, pentru că copilul era mult prea gras, pentru că și doctorul a spus pentru sănătatea lui, trebuie să slăbească. Și bunica săracă încerca cu toată forța să-l țină. El a auzit de drepturile sale, nu trebuie să mă supun autorității. Și o să sun și o să vină. Sigur, oamenii au înțeles, a fost înțelegător. Încă. Dar aceasta este taina fără de lege care se manifestă astăzi. Și acum vă întreb, cercetați-vă fiecare personal. Și în viață personală, și în viață de familie, cât a intrat această taina fără de lege, în care nu vrem să știm de autoritatea lui Dumnezeu. Sigur, sunt un lucru ce privește sufletul meu și mântuirea mea. Doamne, îți mulțumesc că m-ai mântuit. Dar viața mea de zi de zi, da, unele lucruri, sigur, când merg la adunare și când citesc Biblia, pot să vezi. Dar sunt și momente când am dorit ca Domnul să nu fie cu noi. Adică eu acolo, el acolo, eu viața mea, el cu a lui. În acest sens, uităm, cel care frânează, Dumnezeu, Duhul Sfânt, este aici. N-ai cum să-l scoți de aici. Dacă ești mântuit, n-ai cum să-l scoți. Și El este cu tine și de aceea trebuie să ne, tocmai noi cei care cunoaștem, repet, noi cei care cunoaștem adevărul, vom ajunge și la acel versetul 11, această dragoste la adevărul, deosebit. Dar noi cei care cunoaștem adevărul, avem și o responsabilitate, nu numai privilegii. Când ai la un serviciu sau egalul unde, că ai privilegii, se spune, acestea sunt datele contractuale, ai privilegii, dar și obligații. Și la noi cu Dumnezeu sunt obligații plăcute. Adică nu sunt obligații de forțate sau așa. Trebuie să fac și asta. Trebuie să-mi iubesc pe fratele meu. Vai, trebuie să mă rog. Trebuie să mă și citesc puțin și așa. Deci nu așa. Înseamnă că n-am înțeles nimic. Acesta este felul. Asta este fără de legea. Te pune împotriva lui Dumnezeu. Care a fost primul păcat? Ce a spus Satan lui Eva? Dacă vei mânca din acel rod, vei fi mai bună, nici când. Asta nu a fost suficient. Vei fi ca și Dumnezeu. Taina fără de lege și atunci să lucreze. Diavolul tău nu a vrut să fie împotriva lui Dumnezeu. Și este trist și este dureros când și noi, ca credincioși, îi dăm o mână de ajutor în acest sens. Și anume ca Dumnezeu să-și piardă autoritatea în viața noastră, aici când suntem aici pe acest moment. Dar El așa mult dorește ca să slujim cu bucurie. Și să nu lăsăm să se dezvolte această fără de lege. S-a spus și mai repet, suntem cei, sper că toți sunt mântuiți care sunt aici. Dar noi suntem acei care încoprim, s-a spus frații, care încoprim răul să se dezlănțuie. Noi suntem într-adevăr ca acel dic care ține răul cât și de cât. Nu ai cum. Noi nu putem să schimbăm lumea aceasta. Și asta este greșeala ce mulți creștini nu înțeleg. Că merg la proteste sau formează partide creștine. Să îmbunătățim lumea. Care lume? Care este fără de lege? Ce vrei să îmbunătățești la aceasta? Când cineva este mort, cum vrei să-l schimbi? Vrei să schimbi pe mortul să dea roade bune? Poftim? Asta este gândirea. Dar gândește-te fără Scriptură. Gândește în lumina lumii acestea. Când cer să îmbunătățești. Lumea se poate îmbunătăți numai prin acceptarea adevărului, prin acceptarea al Fiului lui Dumnezeu, prin acceptarea autorității sale. Va fi. Despre care noi citim, după aceste 3 ani, după aceste 3 ani jumate, când spune, când va fi descoperit cel fără de lege, pe care Domnul Iisus îl va mistui cu sufletul gurii sale și îl va desfința prin arătarea venirii sale. Știți cum când se va fi acest lucru? nu va fi astăzi. Va fi în viitor. Va fi că noi, am spus și nu mă adresez, mă tot repet, noi nu o să mai fim pe acest moment când se va întâmpla acest lucru. Vă citesc totuși un verset din Daniel 9. Am mintit Dragoș, a trecut, dar chiar nu mai scurt. Daniel 9, versetul 27. Și el va întâlni un legământ cu cei mulți o săptămână și la jumătate săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare. Același gând găsiți încă o dată în capitolul 11, cred, 12, pardon, 12, versetul 11. Și în timpul în care jertfa neîncetată va fi desfințată și se va ridica urăciune posibilă. Asta va fi, necazul cel mare va fi 7 ani de zile și după ce a trecut 3 ani și jumătate, atunci când va fi un templu în Ierusalim și o să mai aibă loc așa format o jertfă de mâncare și de arătăt. Aici tot va fi format. Dar atunci va veni acest, s-a spus la trecut, acest iudeu, acest anticrist, care va înlătura arderea ce se duce în Dumnezeu. Imaginați-vă! Înlătură pe bună știință, calcă în picioare ca Dumnezeu să fie cinstit, deși era numai formală. Și ce va fi locul acelea de tot? Se pune pe sine. Oameni buni, uitați, eu duc foc din cer. Eu pot să fac asta, pot să fac asta. Eu sunt Dumnezeul vostru. Priviți-mă și adorați-mă. A fost și cu Nebucadnețar. Și a fost și cu alții. Dar asta va fi în viitor. Dar Duhul acesta de a te pune, a ne pune în locul lui Dumnezeu, este și astăzi. Când într-o adunare locală, cine ia decizia? Un grup de frați, bineînțeles. Cei care au autoritate și mai departe să fie cu iertare. Scriptura nu ne spune așa ceva. Ei adună informațiile și dau informații, este altceva. Dar cel care decide este adunarea. Cine va fi primit la frângerea pâinei sau nu. Iar dacă se evite acest principiu, să ne punem în locul Dumnezeu. Când adunarea ia o decizie, în prezența cui o ia? Cine se prezentă acolo? Așa spunem doar, unde 2 sau 3 sunt adunați în numele Domnului Iisus. Spunem, și numai că spunem, credem, suntem convins, când suntem adunați, Domnul Iisus este acolo. Că nu este văzut ca trup, dar important, El e acolo. Înseamnă că orice decizie luăm în prezența sa, adică cu acordul său, cu știința sa. Deci, El decide, Dumnezeu, și nu omul. Asta este foarte important să înțelegem. Asta este taina fără de lege. Când îl excludem pe Dumnezeu și începem noi. Dar astăzi, încă nu, vreau să repet, încă nu se manifestă la toată plenitudinea ei, cum va fi atunci când, în ultimii 3 ani jumătate, când El se va arăta. Și la sfârșitul celor 3 ani jumătate, în total 7 ani, atunci va veni Domnul Iisus. Știți, pe acela pe care noi îl cunoaștem ca un miel ce părea junghiară și ar vedea o veșnicie întreagă. Și noi așa ne și-l imaginăm. Știți când îngerul a spus lui Ioan în Apocalipsa 5, iată că nu putea să desfacă cartea cu pe ce trebuie să vadă și acolo. Și Ioan a plâns. Păi nu poate nimeni să desfacă cartea aia. Și zice îngerul, Ioan, uite, a reușit. Leul din David, seminția lui David, a reușit să desfacă petecitele. Ce ha! Și Ioan se întoarce înapoi să vadă pe biruitor. Și ce a văzut? A văzut un miel ce părea șungheat. Pentru noi Domnul Iisus totdeauna va fi acesta. Dar să nu ne înșelăm, dacă este cineva aici care nu crede în Domnul Iisus, El nu va fi totdeauna acest miel ce părea junghiat. Citiți la Apocalipsa 18, vom vedea călărând pe un cal alb. Cal este o imagine a victoriei, a biruinței. Un cal care nu dă înapoi. Și din gura lui iasă o flacără de foc. Acel care judecă. Și judecă drept. Nu cum sunt judecătorii, poate astăzi, care de multe ori dacă întrebi pe aia care sunt închiși, toți spun că a fost judecați pe nedrept. Poate au dreptate, poate nu are importanță. Dar Domnul Iisus când va judeca oamenii, fiecare va recunoaște, fără compromisuri, Doamne, ai dreptate. Este pe meritul meu. Asta este. Dar noi, cei care suntem mântuiți, nu ne temem de El. Noi când astăzi venim în prezența Sa, și aceeași persoană, când venim în prezența Sa, înaintea tronului de judecată, nu! Tronul de har. în care El ne ascultă rugăciunile noastre și ne le face. Când vom apărea după răpirea noastră, închei pe aceasta, după răpirea noastră, când vom fi răpiți, nu o să fim direct în casa Tatălui. Trebuie prima dată să ajungem în corelare cu El. Vom ajunge înainte tronul de judecată al lui Hristos. 2 Corinteni 5, cred că este. Așa. Și ce se întâmplă acolo? Vom fi judecați? Nu. Vom fi răsplătiți pentru ceea ce a făcut pentru El. Ca și astăzi, când are loc un concurs, ai alergat. La urmă, este un jur acolo. Și care decide. Tu iei locul întâi, tu iei locul întâi, tu iei 50 de lei primă, tu iei 80 de lei primă. Poftim. Și așa va fi și acolo. Fiecare cândios vom sta înainte Domnul Iisus și viața noastră o vom vedea din viziunea Lui. Așa cum o vede El. Și este bine că este așa. Ca noi să fim corelați, ca noi să fim corelați, ca să gândim ca și El. Să vedem că El în viața noastră nu a făcut nimic greșit. Ce har este. Știți, când doi se logodesc și vor să temeze familia, prima dată au loc discuții, vorbe. Ce ai fost? Cine ești tu? Cum ai fost tu? Cum ai obișnuit în viața ta așa? Cum faci așa? Adică ca să te corelezi, ca să cât de cât să te înțelegi. Iar Domnul Iisus face aceasta într-un mod desăvârșit. Vom ajunge într-o corelare desăvârșită. Și pentru tot ce a făcut astăzi pentru El, El ne va răsplăti. Ne va da cunun. Dar ce face cu aceste cunun? Fai ce băiat hane că am fost. Și crincios, uite câte cunun am eu. Nu ca celălalt poate. Dar noi vedem că acele cunun le vom lua și le vom arunca la picioarele Domnului Iisus. Ce har este acesta? Când Domnul Iisus ne dă putere astăzi, ne-a dat viață veșnică, ne-a dat Duhul Sfânt, ne-a dat cuvântul, ne-a dat frați, ca să putem lucra pentru El. Și când ne răsplătește, pentru ce ne-a răsplătit? Pentru lucruri pe care le-a făcut sub puterea sa, sub îndrumirea sa. El a dat totul. Pentru a ne și răsplătește. Și atunci, ca răspuns al dragostei, îi vom arunca cununele, toți vom arunca cununele la picioarele Lui. Și după aceea vom veni împreună cu El. De clipa aceea va avea loc, după tronul și judecata lui Hristos, va avea loc nunta Mielului. Și după aceea n-o să mai fim despărțiți de El niciodată, pentru toată veșnicia. Așa cum și astăzi un soț și o soție nu se mai despart niciodată pentru că s-a construit în Domnul și noi, El, mirele noastre, vom fi uniți pentru El. Noi care suntem soția Mielului, vom fi cu El împreună pentru toată veșnicia. Vom veni și atunci când El va judeca pământul acesta. Și vom vedea, Domnul Iisus nu s-a glorificat numai prin mântuirea noastră, ci El se glorifică și prin judecată. El totdeauna când face ceva, se glorifică. Asta trebuie să știu. Deci este un gând deosebit.
Chiar dacă mai sunt 10 minute până la pauză, revenim cu rugămintea, închideți telefonul. Acum, am amintit fratele Artur foarte întreagăt ce este cu acest anticrist, a doua fiară. În Apocalipsa 13, mai este numită fiara care se ridică din uscat, de pe pământ. Și din toate descrierile pe care le-am reținut, anticristul, în mod deosebit, îl întâlnim denumit astfel și în scrierile lui Ioan, a doua fiară, Apocalipsa 13, îl găsim și ca fiind omul păcatului, falsul Mesia, falsul profet. Este aceeași persoană. Dar toate descrierile ne arată că El se ridică la Ierusalim, că este un evreu și cercetători ai Cuvântului lui Dumnezeu într-un mod deosebit, au părerea că ar fi din seminția lui Dan. Cel puțin două texte din Scriptură au legătură cu părerea aceasta. În Apocalipsa 7, acolo unde sunt prezentați cei 144 care trebuie să primească pecetea înainte să se desfășoare acea judecată a lui Dumnezeu, dintre toate semințiile lui Israel, Dan nu este numit acolo. Din toate celelalte seminții sunt 12.000 de persoane. El nu. Și al doilea text care are legătură cu părerea aceasta este în Ieremia 8, cu 16, unde el este prezentat ca fiind recunoscut, dar aș citi mai degrabă textul, Ieremia 8, 16. Nechezatul cailor lui se aude de la Dan, toată țara tremură de sunetul nechezăturilor celor puternici ai lui și au venit și au mâncat țara și tot ce era în ea, cetatea și pe cei care locuiau în ea. Dacă aici este în fapt o profeție, în descrierile activității anticristului de la Ierusalim, aproape toată cetatea va pieri odată cu el. Dar, spuneam, este o părere a celor care privesc cu foarte mare atenție lucrurile din Scriptură. Oricum, sunt aceste trăsături ale lui, prezentate de asemenea în text, care merită reținute. Și care de fiecare dată sunt în contrast cu ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos. Anticrist îl dă cu cuvintele noastre deoparte pe Hristos și se așează în locul lui. Împotriva lui Hristos. Nu vrea să aibă a face cu Hristos. Este numit Fiul Pieirii. În versetul 8 ne este arătat exact asta. Va pieri cu siguranță. Iar Apocalipsa 19 ne arată și cum. El și împreună cu întâia fiară vor fi aruncați de vii în iazul de foc. Și nu doar ei, ci acolo este descris, când se va petrece aceasta, va fi însoțit de mulți împărați, de multe popoare. Vor avea aceeași soartă cu toți. De aici putem observa lucrul acesta. Că dacă nu îl au oamenii pe Hristos, finalul este pieirea. Pentru toți aceștia. Aici nu sunt foarte multe descrieri. Sunt lucruri concentrate. Dar de o foarte mare fermitate și solemnitate. Fiul pieirii. Apoi ni s-a mai vorbit mai de sus, mai înainte, că se împotrivește și se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu. Chiar au fost descrise, au fost date exemple. Ce înseamnă să te împotrivești, să dai deoparte autoritatea lui Dumnezeu, a cuvântului său. Deci îl dă deoparte pe Dumnezeu și are intenția, pentru început nedeclarată, să se așeze. Și noi înșine există tendința aceasta. Omul cel vechi vrea cu insistență să ia conducerea, să acționeze în detrimentul celui nou. Se luptă împotriva acestui. Lucrurile sunt foarte legate. Și apoi merge până într-acolo încât el însuși se așează în templul lui Dumnezeu, prezentându-se drept Dumnezeu. Nu vorbește despre împotrivirea aici, ci pur și simplu se prezintă ca fiind Dumnezeu. Trăsături pe care Scriptura nu ezită să ni le arate. Și legat de ele, este necesară o foarte mare atenție din partea noastră și din partea tuturor. Pentru că iată unde duc ele. Și în versetul 9 ne este spus a cărui venire este potrivit lucrării lui Satan. Va lucra astfel. Satana este răspunsul, este secretul puterii lui Anticrist. În puterea acestuia desfășoară asemenea puteri, asemenea minuni. Și cu care va influența, va minți efectiv pe oameni. Și este știută dorința lui să aibă cât mai mulți cu el în veșnicie. Asta se poate înțelege limpede. Și apostolul socotește potrivit să amintească aici adevărul acesta deosebit însemnat. Că odată cu închiderea perioadei de har pentru toți cei care au trăit în această epocă și au respins dragostea adevărului, toți aceștia vor pieri. N-au nicio șansă pentru mântuire. Este de o solemnitate extraordinară. Pentru toți acești oameni care azi, în timpul harului, resping dragostea adevărului. Iar pentru cei mântuiți, o responsabilitate imensă. Pentru că este așa. Dacă în clipa următoare Domnul vine să răpească adunarea, toți cei nemântuiți din casele noastre, din familiile noastre, din cei dragi ai noștri, din prieteni, din colegi, trebuie să o știm, vor pieri. Nu mai au nicio șansă pentru mântuire. Dacă ar fi după noi, am căutat multe soluții. Dar suntem nevoiți să ne înclinăm înaintea afirmațiilor lui Dumnezeu. Nu va fi altfel decât cum spune El. Nu mai este nicio șansă de scăpare pentru cei care au respins dragostea adevărului. Și Domnul a venit și i-a luat pe cei mântuiți acasă. Și apoi, după ce sunt prezentate lucrurile acestea teribile, urmează versetul 13. Ce căldură este acolo! Ce bucurie! Triumfă în legătură cu mântuirea și ce a însemnat dragostea adevărului manifestată în cei din Tesalonic care au primit-o și în orice om care a primit-o. Inimile tuturor acestora se întorc cu toată bucuria spre Dumnezeu pentru a-i aduce mulțumire. Ce măreț și minunat este harul lui Dumnezeu. Dar cât de mare este răspunderea fiecăruia în parte în legătură cu acest har al lui Dumnezeu, pe care l-a oferit și pe care oameni din nenorocire l-au respins. Respingerea harului egal pierzare veșnică. Este un cuvânt pe care merită să-l purtăm în fiecare clipă cu noi. Timpul curge. Și înțelegem, poate curge în favoarea tuturor acelora care l-au primit pe Hristos, sau poate curge aducând mai repede o mare nenorocire pentru cei care au respins această dragoste.
Așa cum probabil că ne-am dat seama, lucrurile sunt exprimate într-un mod, în acest text pe care îl avem înainte, ca și cum credincioșii știu deja despre ce e vorba, dar ei au nevoie doar de câteva precizări. Adică, cu alte cuvinte, ei trebuie să preia niște informații pe care le au și le cunosc foarte bine și să le aplice corect perioadei de timp în care trăiesc și trăim și noi. Fiindcă lucrurile sunt cunoscute, Apostolul Pavel nu le mai reia. Li le-a explicat odată. Cum le-a explicat Apostolul Pavel aceste lucruri cu privire la anticrist, la omul pieirii, la omul fără de legii? Ce le-a spus Apostolul Pavel lor? De știau ei așa de bine despre cine e vorba. Că nu le explică aici despre cine e vorba. El știe că ei știau. Și acum doar face referire, ce țineți minte, știți foarte bine cum stau lucrurile și uite, dacă așa și așa și așa înseamnă că, și trage niște concluzii foarte clare, oare ce le-a fi spus el lor, oare ce știau ei și ai senzația că în creștinismul de astăzi nu se mai cunoaște. Fiindcă dacă nu înțelege aceste lucruri la care în mod clar apostolul face aluzie, că ei le știau foarte bine, atunci nu înțelege exact despre ce vorbește el aici. Cine să fie acest om al fără de lege? Lucrurile sunt un pic confuze și sunt confuze pentru cea mai mare parte a creștinătății. N-aș putea să spun datorită unei nestudiere a Scripturii, ci aș spune datorită unei neînțelegeri a unui principiu extrem de clar și de simplu al Scripturii, și anume, el se numește principiu dispensațional. Foarte pe scurt, ce înseamnă asta? Înseamnă că au existat perioade diferite în căile lui Dumnezeu cu omul. În aceste perioade diferite, Dumnezeu a lucrat în mod diferit, după principii diferite, în teritorii diferite. Lucrurile acestea au fost și vor mai fi. Cea mai simplă împărțire dispensațională, prima, să zicem așa, cea mai mare, cea mai clară, o face Domnul Iisus, care diferențiază două momente, veacul de acum și veacul viitor. Și el explică, nici în veacul de acum, nici în cel viitor. În cel viitor va fi un cu totul alt context decât veacul de acum. Și Domnul Iisus vorbește despre puterile veacului viitor. Că și în veacul de acum, prin minunile și semnele apostolice de la început, s-au manifestat puterile veacului viitor, asta este o altă discuție. Dar în mod evident sunt două etape net distincte. Apostolul Petru introduce încă o diferențiere, nu între prezent și viitor, ci între prezent și trecut. Și el spune lumea veche, care a fost nimicită prin potop. Va să zic că dintr-o dată ai trei împărțiri distincte. Lumea veche e ceva. Aia ne scapă cu desăvârșire. Avem numai niște, cum să zic eu, niște mici fotografii din ea până în Geneza capitolul 6. Și de fapt în Geneza 6. Niște mici detalii, atât. Dar ce a fost atunci? Cine era uriașii? Ce s-a întâmplat? Nu știm, ne scapă lucrurile astea. Toată bucata aia de istorie ne scapă. De dinainte de potop. Și e bine să o înțelegem. Atunci a fost o vreme, După aia a venit vremea de acum și după aia o să vină veacul viitor. Trei distincții fundamentale. Între veacul de acum și veacul viitor, așa cum deja am auzit, se interpune ceva foarte curios, de nu știe exact ce-o fi asta. Se numește necazul cel mare. Necazul cel mare este perioada de judecăți absolut obligatorii în care Domnul Iisus dă la o parte tot ce înseamnă stăpânirea din veacul de acum pentru a introduce stăpânirea lui în veacul viitor. Până la urmă, dacă te gândești bine, nici nu e greu de înțeles. E foarte simplu. A fost o lume veche, ea a trebuit să fie judecată. A venit veacul de acum cu tot ceea ce cunoaștem și veacul de acum s-a împotrivit lui Dumnezeu și acesta trebuie să fie judecat. Va fi judecat la necazul cel mare ca Domnul Iisus să-și instaureze împărăția veacul viitor. Ce simplu e! Sigur că putem să înțelegem în plus diferențe în cadrul veacului de acum. A fost o perioadă în care Dumnezeu a lucrat cu patriarhii și le-a dat făgăduințele. O altă parte din căile lui Dumnezeu. A fost o altă perioadă în care Domnul a lucrat cu poporul pe care l-a scos din Egipt și tot interesul lui Dumnezeu și toate căile lui Dumnezeu se concentrau asupra acelui popor. Nu înseamnă că alți oameni n-au putut să aibă nicio relație cu Dumnezeul cel atotputernic. Nici vorbă de așa ceva. Unul din exemplele tipice este Iov și prietenii lui. Oameni credincioși, oameni deosebiți, care nu erau evrei. Dar căile lui Dumnezeu se concentrau pe poporul Israel, căruia Dumnezeu i-a dat legea. Și iată, numim aceasta vremea sau dispensațiunea legii. Vreme care se încheie în momentul în care Dumnezeu constată că omul responsabil să împlinească ceea ce Dumnezeu i-a spus, împlinește un singur lucru. Revolta definitivă împotriva lui Dumnezeu prin răstignirea Domnului Iisus. Și din clipa aia Dumnezeu nu mai cere omului să împlinească ce îi cere și ce îi se spune. Pentru că s-a văzut ce om în stare să facă. Să răstignească pe Domnul Iisus. Din clipa aceea, în baza lucrării de la cruce, așa cum am auzit, a Domnului Iisus, Dumnezeu lucrează ceva uimitor și anume vremea Harului în care suntem. Vremea Harului în care ușa este deschisă pentru toți. Vremea Harului care se va termina, am citit în acest text, în momentul în care adunarea va merge la cer, Duhul Sfânt nu va mai fi prezent pe pământ, deși sigur că va lucra în continuare, dar dintr-o sferă de deasupra pământului, cum a fost înainte de 50 ani, când adunarea și Duhul Sfânt vor fi luate de pe pământ, atunci nu va mai fi har. Harul care spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu voi da odihnă. Imediat după răpirea adunării, mesajul va fi cu totul altul. Cei care n-ați crezut, veți crede, o minciună. Și asta pentru că așa vreau eu, Dumnezeu. Este dramatic, este înspăimântător să auzi o astfel de afirmație. În vremea de acum, vedeți ce diferențe colosale. În vremea de acum, când un credincios e prigonit, el ce zice? Doamne Iisus, îndură-te și de ei, dă-le și lor lumină să se pocăiască. Rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc. În vremea viitoare, în vremea necazului celui mare, în vremea aceea care urmează imediat răpirea adunării, mesajul va fi cu totul altul. Nimicește-i, Doamne, să nu se mai scoale. Și când citești asta cum psalm, zici, vai de mine, cum? Parcă nici nu-ți vine să pronunți pe buze, că nu-i de la tine, tu n-ai nicio legătură cu sentimentul ăsta. Dar cei care vor trece prin momentul ăla, acesta va fi cel mai drept sentiment din inima lor pus de Dumnezeu. Pentru că acei oameni se vor răzvrăti în mod definitiv împotriva lui Dumnezeu și fără cale de întoarcere, cu mâna ridicată. Noi nu ne putem imagina ce o să fie atunci. Dar la asta face aluzie Apostolul Pavel. Să-ți imaginezi că într-o zi, oamenii, strângându-și armatele, ălea ce le-a mai rămas, după toate plăgile din necazul cel mare, o să se strângă în vecinătatea Ierusalimului, puțin la nord, în Valea Megiddo, și o să-i zică Domnului Iisus în mod clar și pe față, nu veni că te omorâm a doua oară. Și Domnul Iisus o să zică, nicio problemă. În clipa aia mânia mea mi-a venit în ajutor și am călcat în picioare teascul mâniei, furiei Dumnezeului cel atotputernic. Și sângele lor mi l-am stropit pe haină, de-aia mi-e haina murdară de sânge. Asta o să fie scenă. Și dacă e să o luăm așa, cam asta e istoria lumii. Și lucrurile se încheie. Ce poate să fie neclar? Ce poate să fie neclar e cine-i fiara asta? Biblia vorbește de două fiare, mai vorbește de curva cea mare, rămășița lui Israel. Cum stau lucrurile în privința asta? Aici ar putea să fie câteva lucruri mai neclare. Dar încă o dată, viziunea de ansamblu este foarte simplă și limpede în Scriptură. Și o repet, ca să ne fie extrem de clar, am discutat-o și la rămâni cu voi, ce e bine să o repetăm, să o înțelegem bine. A fost odată lumea veche, nimicită prin potop. Dumnezeu a lucrat după aceea cu patriarhii, dându-le făgăduințele, în vremea legii, cerând cerințele drepte ale lui Dumnezeu. Omul l-a răstignit pe Domnul Iisus, Dumnezeu nu mai cere nimic de la omul în Adam și vine vremea Harului în care El mântuiește pe oameni prin credință. Și într-o zi va trage linie și va spune, gata, vremea Harului s-a închis. Când se închide vremea Harului, toți cei care au fost mântuiți prin credință și toți cei care au murit în Hristos anterior, Sfinții Vechiului, Sfinții Noului Testament, care au trecut prin moarte, iar noi cei vii, așa cum spune în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, mergem la cer. Dacă adunarea este răpită la cer, Duhul Sfânt nu mai este pe pământ. Pentru că Duhul Sfânt este invariabil și definitiv într-o legătură directă cu adunarea. Duhul adevărului care va rămâne cu voi în veac, spune Domnul Iisus. Nu se poate ca adunarea să plece la cer și Duhul Sfânt să rămână pe pământ unde? Pentru că adunarea este un templu al lui Dumnezeu prin Duhul. Dacă nu mai e templu, Duhul nu mai stă aici pe pământ. Argument pe care Apostolul Pavel îl folosește pentru a le arăta lor, celor credincioși, că este imposibil să fie pe pământ în același timp anticristul, cel din necazul cel mare, fiara despre care s-a spus și o să vedem puțin mai în detaliu despre ea, și în același timp să fie pe pământ și adunarea și Duhul Sfânt. Imposibil așa ceva. Încă o dovadă în această privință? Când va veni o persoană divină pe pământ și anticristul va fi încă aici, prin simplu fapt că Domnul va răsufla, anticristul va pieri. Asta este încă o dovadă a acestei depline imposibilități de coexistență pe pământ a celui rău, a satanei intrat într-un om și a unei persoane divine, fie Duhul Sfânt, cu adunare, fie Domnul Iisus venind să-și întemeieze împărăția. Deci este absolut imposibil ca adunarea să coexiste cu manifestarea puterii anticristului. Și ăsta este de fapt argumentul acestei epistole, unul dintre aceste argumente, prin care apostolul arată că n-are cum să treacă adunarea prin necazul cel mare. Simplu, foarte simplu. Sigur că cei care spun altfel, au alte argumente. Că da, da, să vezi că de fapt trebuie cineva să ne judece și pe noi. S-a spus foarte clar. Judecarea noastră, aprecierea a ceea ce a fost viața noastră înaintea lui Dumnezeu, pentru răsplătire, bineînțeles, că mântuirea ne este garantată prin jertfa Domnului Iisus, aprecierea asta nu se va face aici pe pământ trecând adunarea prin necaz. Ci aprecierea asta, clar că se va face. Dar se va face în momentul în care vom fi luați la cer, la acel scaun de judecat al lui Hristos. E o traducere, e un mod de a traduce. În grecește spune foarte simplu vima. Vima era, dacă te duci la Corint, o vezi până în ziua de azi, o bucată de piatră, te împiedici de ea, nu știu ce e, o bucată de marmură așa rotundă și ți arată, zice, uite, asta era vima. Vima însemna un lucru, o bucată de marmură pe care făceai un pas, te suiei pe postamentul ăla mântit de marmură. Și acolo spuneai punctul tău de vedere. Era democrație în greci, atât cât era. Și zice, mie nu-mi place aia aici, mi se pare că nu-i corect așa aici, spune-i punctul tău de vedere. Făceai un pas, pentru că vima nu înseamnă altceva decât pas. Puneai un pas acolo și spuneai care este punctul tău de vedere, îți expuneai părerea. Și acum zice Apostol Pavel că va fi această vima a lui Hristos. Face aluzie exact la ceea ce ei știau foarte bine, corinteni. Vima aia care în Corint o vezi. Și Domnul Iisus o să spună părerea. Domnul Iisuse, cum era când noi ziceam că baptiști, penticostali, adventiști, tu ce părere aveai? Nu trebuie să le întrebăm. O să spune el. Nu ne așteaptă pe noi să-i punem întrebări. Vine el să ne spună, știi? Când voi atunci credeați că așa și așa, știi, de fapt eu nu eram de acord cu voi. Sau, pentru că ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu. Asta e părerea lui. O să spună el părerea. Și atunci o să se lămurească cum stau lucrurile cu faptele și cu atitudinile și cu gândurile noastre ale celor credincioși. Nu trecând prin necazul cel mare aici pe pământ. Clar și limpede. Bun, cine este anticrist? Cum e cu fiarele astea? Că s-aud atâtea lucruri, care mai de care mai, zic eu, mai năștrușnice. Ca să lămurim puțin aceste lucruri și să le vedem din Scriptură, cred că putem să citim în Daniel capitolul 7, în care, la început, prorocul în capitolul 7, versetul 2, Daniel a vorbit și a zis, priveam în viziunea mea de noapte și iată, cele patru vânturi ale cerurilor s-au dezlănțuit asupra mării celei mari. Și patru fiare mari, deosebite una de alta, s-au ridicat din mare. După care, nu intru în detalii, conform cu tot ceea ce prezintă profeția lui Daniel, nu doar aici, dar și în celelalte locuri, găsim patru elemente distincte, reprezentând patru împărății. Și Daniel începe să povestească despre un leu, despre un urs, despre un leopard și după leu, urs și ghepard, leopard acum, nu, diferența e destul de mică, mai degrabă cred că ghepard aici. După aceste trei, urmează o bestie. În limba romană, în limba latină, bestia este exact termenul folosit pentru fiara asta imensă de care te speri, o monstruozitate, ceva nu are legătură, deci animal-animal, dar e bestie, domnule. Și bestia asta, animalul ăsta grozav, teribil, este descris ca a patra dintre ele, dintre cele care ies din mare. După aceea am privit versetul 7, după aceea am privit în viziunile de noapte și iată o a patra fiară, înspăimântătoare și îngrozitoare și nemaipomenit de puternică, avea dinți mari de fier, mânca și sfărâma și călca în picioare ce rămânea, și ea era deosebită de toate fiarele care au fost înainte ei și avea 10 coarne. Priveam și coarnele și iată un corn mic și așa mai departe. Și te uiți în istoria acestei lumi și zici foarte simplu. Păi, leu e Babilon. Împărăția babiloniană. Corespunde cu capul de aur din viziunea lui Nebucadnețar. Statuia aia mare pe care a văzut-o el. După care urmează, în mod evident, ursul. Ursul care este împărăția medo-persană. Pieptul de bronz, de argint. După aia vin coapsele de bronz. Coapsele de bronz, împărăția de bronz. Bronzul absolut. Asta e Grecia. Toți cei care se uită în istorie o recunosc imediat. Bronzul este specific Greciei. Scuturile lor de bronz, bronzul. Bine, nu e vorba doar de materialele pe care le foloseau, dar e vorba și de scăderea valorii acestor împărății. Că la început totul era de aur, după aia ajunge să fie de argint, după aia de bronz și la urmă ajunge să fie de fier. Fierul e tare, dar nu e foarte valoros. Și a patra împărăție care să fie? Păi a patra împărăție cea care a urmat Greciei, împărăția romană. Asta nu mai e niciun secret. Și că împărăția romană avea dinți mari de fier și mânca și sfărâma și călca tot în picioare, iară nu mai e nicio mirare. Dar mirarea apare aici. Cum avea 10 coarne? Care 10 coarne? Că eu știu de maximum 3. Triumviratul din vremea lui Iulius Cezar. Și după ce Iulius Cezar îi termină pe ceilalți doi, rămâne el unic consul protector. Adică imperator, adică Augustus, adică nu știu ce. Și în sfârșit, după el, luptă de succesiune, apare Octavian Augustus, acel împărat care a fost în viață când s-a născut Domnul Iisus. Cam asta este istoria Romei, care 10 coarne. Ceea ce este foarte interesant este că mai târziu se spune că Daniel a privit aceste lucruri și a văzut cum această fiară a fost omorâtă și trupul ei ars în foc. Adică, cu alte cuvinte, această împărăție se sfârșește sau sfârșește prin a fi nimicită și după aceea am privit și iată venea unul ca fiul omului, e Domnul Iisus, care primește împărăția, împărăția lui nu va avea sfârșit, împărăția cerească care vine pe pământ și le nimicește pe toate celelalte. Exact ceea ce văzuse Daniel, ce tradusese Daniel din viziunea lui Nebucadnețar, că o piatră s-a desprins din munte fără ajutorul vreunei mâini și a lovit în statuia aia și a făcut-o praf. A ales praful de ea. Ce cum să spulberă pleava în arieva? Adică, efectiv, din impactul ăla, nici n-ai senzația că a fost un impact. Adică a sărit scântei și în piatră, a lovit statuia aia care era mai țapănă, așa, nici pomenea. Parcă a lovit în nimic. S-a făcut ca pleava. Ceea ce este interesant însă, este că acest text din cartea Daniel este citat aproape, ce aproape, identic. Este copiat în cartea Apocalipsă. Și de asta spuneam, nu știm exact ce le-a spus Pavel sau cum le-a explicat el despre aceste evenimente viitoare credincioșilor de la Tesalonic. Dar ei le știau. Dar știm altceva. Știm cum ne-a spus despre aceste evenimente viitoare un alt apostol al Domnului Iisus, apostolul Ioan. De ce a considerat Dumnezeu necesar ca explicațiile lui Ioan cu privire la evenimentele viitoare să ne rămână în Scriptură și nu explicațiile lui Pavel, asta nu știm. Așa a fost în înțelepciunea lui Dumnezeu. Dar în mod sigur ce le-a spus Pavel lor, tesalonicenilor, este exact ce ne spune și Ioan nou în cartea Apocalipsă. Și iată ce citim în Apocalipsa la capitolul 13. Am văzut ridicându-se din mare o fiară, având 10 coarne și 7 capete și pe coarne avea diademe și o descrie aici. Am văzut de asemenea, fiara pe care am văzut-o era asemenea unui leopard și picioarele ca ale unui urs și gura ca unui leu. Iar animalele le-a patru. Vă să zic că este vorba de aceeași fiară pe care o vede Daniel, asta cu 10 coarne, tot despre ea e vorba. Și fiara asta se ridică din mare. E ce-o fi marea? Păi ce să fie marea dacă din mare s-au ridicat cele patru împărății ale națiunilor? Marea sunt națiunile. N-are legătură cu Israelul. Aici este vorba de renașterea Romei. Renașterea Romei, și o spun foarte, foarte direct, ca să n-avem dubii, în 10 euroregiuni distincte. Astea sunt cele 10 coarne. Și dacă citim cu atenție, dintre ele unul mai mic, trei mai mari, eu n-am curajul să le denumesc, dar parcă începe să fie evident. Anglia, Franța, Germania, coarne mai mari, Italia, corn mai mic. Și nu știu cum face cornul mai mic că se suie în capul celorlalte care cad înaintea lui. Cum o să facă? Nu știu. Tot pământul, spune la un moment dat, se va minuna după fiară. Este incredibil cum ajunge Roma să domine din nou tot nucleul dur al Europei. Și din 10 euroregiuni, 3 cad, una a patra se suie în vârful lor și după aia formează un nucleu dur al Europei și un nucleu slab al Europei. România, Bulgaria, Grecia, cum ar veni așa, o alianță, vede Nebucadnețar în viziunea lui, între fier și lut. Și zice, cum nu se unește fierul cu lutul noroios, adică dacă cineva are dubii, noi asta suntem în profeție, lutul noroios. Nu noi, credincioși, România, vreau să zic. Cam pe aici e nivelul. Și nu să, Europa cu două viteze, e clar, fier și lut, asta, hai să fim realiști, să nu ne facem iluzii. Spre asta se îndreaptă scena pe care, uite, o vedem. Ei nu fac decât să pregătească toate scena și tot ce se întâmplă și caracterele, care imediat după răpirea adunării vor începe să joace această scenă finală. Dar scena se pregătește. Costumele sunt gata, scenariul este deja scris și încep să pregătească ceea ce, sigur, cuvântul lui Dumnezeu a spus foarte multă vreme. Cine este, deci, această fiară care se ridică din mare? Asta este puterea civilă de la Roma. Bun. Mai e o altă fiară. Și cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește și despre aceasta. Tot în Apocalipsa 13, puțin mai jos, se spune și am văzut o altă fiară ridicându-se din pământ. Și avea două coarne asemenea unui miel și vorbea ca un balaur. Și i s-a dat toată autoritatea primei fiare și făcea semne, minuni și făcea ca chipul fiarei din tâi, aia de la Roma, să vorbească și tot pământul să se închine fiarei din tâi și i s-a dat puterea fiarei din tâi. Asta este o alianță colosală, monstruos de demonică, între Roma și Ierusalim. Și dacă ne uităm cu atenție, este obligatoriu și drept să fie așa. Cine l-a omorât pe Domnul Iisus? Alianța Roma și Ierusalim, alianța Irod și Pilat. E bine, în locul lui Pilat va fi fiara întâi și în locul lui Irod va fi fiara a doua, anticristul ăsta care face minuni. Alianța asta dintre ei, Roma-Ierusalim, care l-a răstignit odată pe Domnul Iisus, va fi aceeași care va fi judecată la venirea Domnului Iisus. Cele două fiare. E obligatoriu, dacă înțelegi Scriptura, e drept să fie așa. Și Dumnezeu permite ca oamenii să se îndrepte în această direcție. Ce va face atunci poporul Israel? Poporul Israel, hai să ne gândim foarte simplu. Toți credincioșii adevărați sunt luați la cer și evreii se duc în țara lor. Scuzați-mă, ce mai rămâne din Statele Unite? Hai că e simplu. Nu trebuie să fii deștept. Și în momentul ăla tot ceea ce înseamnă puterea civilă, puterea militară, influența evreiască în Statele Unite se mută în Mediterană. Și evreii fac un pact. Știi cu cine? Cu moartea. și cu locuința morților. Poftim? Cum adică? Exact acel teritoriu care i-a omorât în toată istoria, Europa aia în care au pățit-o de atâtea ori, cu aia îi bat palma și zic gata, de acum nu mai poate să ne se întâmple nimic. Pentru că toți aia care au fost antisemiți, acum uite, sunt împreună cu noi. Corelat cu momentul acesta, citim despre această altă fiară care se ridică din pământ. Și Scriptura ne spune clar, e alta. Alta, deosebită de cea din tâi, nu le încurcați cu alte cuvinte. E alta. Tot fiară e și asta, dar e alta. Ce face ea? Ea acționează ca un profet. Ce este un profet? Un profet este cel care vorbește din partea unei autorități superioare și transmite oamenilor informații. Uite, autoritatea cu tare care e deasupra, care e șeful mare, a zis să faceți cu tare, să faceți cu tare. Vreți să vă dau dovezi? Aute minuni, aute semne. Exact asta face aici fiara a doua. Face minuni și semne în contul fiarei din tâi, a cărei putere i s-a dat. Această fiară a doua este nimeni altul decât Anticristul, pentru că el se prezintă ca fiind Hristos. E un pic mai dificil de prins ideea asta, de ce așa. Dar e clar că e fals, pentru că nu este profet al lui Dumnezeu. El este un fals profet în sensul că profetul corect vorbește din ale lui Dumnezeu. El nu vorbește din ale lui Dumnezeu, vorbește din ale fiarei de la Roma, fiara întâi și fiara a doua fiind dominate de plin de puterea satanei. Deci e un profet fals. Dar acest anticrist, la un moment dat, dacă citim în cartea Daniel, sigur că nu vreau să intru în toate amănuntele, nici nu e timpul, la un moment dat zice că el nu va ține cont de dorința femeilor. Și nu înțelegi foarte clar, adică ce, femeile o să zică, hai să fie pace și el nu, pornim la război. Nu, despre asta e vorba. El nu va ține cont de dorința femeilor, adică nici nu-i va păsa, că toate evreicele vor să-l nască pe Mesia. Și el o să vină să zică, fetelor, v-ați trezit târziu, eu sunt Mesia. Luați-vă ideea, luați-vă gândul, nu mai aveți cum să faceți lucrul ăsta, pentru că uite-mă, eu sunt Mesia. Asta înseamnă anticrist. Anti nu înseamnă doar împotriva, ci anti în grecește înseamnă și în locul. Deci voi ce așteptați? Pe Mesia, uite, eu sunt. În sensul ăsta anti, nu neapărat că se opune Domnului Iisus, evident, dar el se așează ca și cum ar fi cine? Ca și cum ar fi Mesia Dumnezeu. Și exact asta spune apostolul în 2 Tesaloniceni 2. El se va așeza în templul lui Dumnezeu și va pretinde că este Dumnezeu și să-i se aducă închinare lui și fiarei din tâi și tot ansamblul ăsta monstruos, toată această coaliție demonică, în momentul în care adunarea nemai fiind pe pământ, Duhul Sfânt nemai fiind pe pământ, corupția se va putea manifesta la maxim, pentru că acum nu se poate, fiindcă Domnul Iisus spune, voi sunteți sarea pământului. Dar într-o zi nu o să mai fie sarea pământului, nu o să mai fie aici. Și în clipa aia, toată această corupție se va putea manifesta perfect liber. Există un al treilea personaj pe această scenă și despre el citim distinct de cele două și despre acest personaj citim în Apocalipsa, capitolul 17, în care citim despre faptul că o curvă stătea pe o fiară stacojie, plină de nume de culă, versetul 3, versetul 4, și că această curvă este numită curva cea mare. Iar la un moment dat se vorbește despre faptul că există niște împărați, niște coarne, și se spune că, versetul 13, aceștia, într-un gând, îi dau puterea și autoritatea lor fiarei, vor lupta împotriva mielului, și apoi se spune că apele pe care le-ai văzut și pe care ședea curva cea mare sunt mulțimi, popoare, și spune mai târziu că împărații, cele 10 coarne pe care le-ai văzut și fiara, aceștia o vor urâ pe curvă și o vor face pustie și goală și carnea o vor mânca și pe ea o vor arde cu foc. 4 etape distincte. Vă să zic că ce citim aici? Aia cu 10 coarne, iară revenim. Fiara întâia, da? Va acționa asupra curvei celei mari care stătea peste fiara. Ce înseamnă curva cea mare? Foarte simplu. Care zice că este a Domnului și nu e. S-o spun direct Vatican. Hai, ca să nu mai încercăm să ghicim, e prea clar. Scrie clar, stă pe 7 coline. Eu nu știu când fac oamenii aia când citesc din Apocalipsa. Singura lor șansă de a se autoliniști este să zică, a, nu, e simbolic. Bă, bineînțeles că e simbolic, dar e clar despre ce simboluri vorbește. A avut autoritatea stăpânii peste împărați. Vaticanul spunea cine e împărat, cine nu, pe tine te pun, pe tine te dau jos. A avut putere, le-a convenit, pentru că era și putere religioasă, era și putere financiară. Mergeau lucrurile perfect, până într-o zi, în care împărații pământului spun, auzi, ăștia 10, fiară, din tâi, zice, gata, noi cu curva cea mare trebuie să o încheiem. Când fac lucrul ăsta? Când sunt încă 10. Când sunt încă 10, la început, fac acest lucru. Și ce fac? În 4 etape o distrug. O vor urâ, tot ce am citit acolo, o vor lăsa pustie goală, o vor mânca carnea și după aia o vor arde cu foc. Adică în etape, încet, încet, toată această influență a creștinismului de nume asupra lumii civile, asupra Romei renăscute, se va șterge, se va distruge. Și în momentul ăla nu va mai exista creștinism nici măcar de nume. În momentul ăla va exista doar o religie nouă, o religie mondială, o religie care va încerca să fie absolut mondială, religia fiarei din tâi, promovată și susținută de semnele și minunile fiarei celei de-a doua, a falsului profet, a anticristului de la Ierusalim. E foarte limpede. De unde apare confuzia de zic unii că fiara este Vatican? Că-i tot auzi, că fiara e papa, că papa e fiara. De unde apare confuzia? E foarte simplu. Din faptul că descrierea despre distrugerea fiarei se face la sfârșitul cărții Apocalipsa. După aia, gata, a căzut Babilonul și vine Domnul Iisus. Apocalipsa 9, cum s-a spus, un cal alb și unii zic, uite, vezi, că această curvă cea mare e până la sfârșit și poate e o altă imagine a puterii religioase, a nu știu ce, a nu știu cum. Asta nu vine decât din ura ancestrală, lăuntrică, pe care protestantismul încă o mai poartă catolicismului pentru toate inchizițiile și ce s-a întâmplat. Psihologic pot să înțeleg fenomenul, dar nu și scripturistic. Pentru că, în mod evident, cartea Apocalipsa, reluând de multe ori textele din Daniel, nu este o carte cronologică, așa cum Daniel nu este o carte cronologică. Lui Daniel i s-a arătat prima dată împărățiile lumii sub formă de statuie, după aia i s-a arătat împărățiile lumii sub formă de fiare, după aia i s-a descris mai târziu că asta e împărăția medo-persană cu tare, după aia i s-a făcut un focus special asupra teritoriului lui Israel, i s-a explicat ce va fi în teritoriul lui Israel. De ce nu i-a spus Dumnezeu de la început, de exemplu din Daniel, poftim 7 când începe partea profetică, să-i fi spus 1. Împărăția babiloniană, spune totul despre ea, termină cu ea. 2. Împărăția cu tare. De ce n-a făcut așa? Pentru că nu face așa Biblia. Și pentru că nu face așa nici cartea Apocalipsa. Dacă citești despre curva cea mare distrusă spre sfârșitul cărții Apocalipsa, asta nu înseamnă că ea va ține pe toată perioada necazului cel mare. Nici pomeneală. La începutul necazului cel mare ea va fi arsă cu foc și distrusă. Problema este că și cartea Apocalipsa este privită în același fel. Capitolul 6, 7, 8. În prima parte se vorbește despre ce se întâmplă cu națiunile, după aia se vorbește despre ce se întâmplă cu Imperiul Roman, după aia se vorbește ce se întâmplă cu Ierusalimul și la sfârșit să mai dăm un detaliu cu privire la ce se întâmplă cu această curvă cea mare. Poate ne miră că această, sau soarta acestei curve celei mari, cea care zice că este a lui Hristos, dar nu are nicio legătură cu mirele adevărat, e o curvă. Ea trăiește cu împărații pământului, ea nu are treabă cu Dumnezeu. De ce ea este prezentată ca fiind distrusă la sfârșit? Poate n-ar fost un pic mai didactic să ne o prezinte distrusă de la început și uite, nu ne mai încurcăm și noi în lucrurile astea. În primul rând, Scriptura nu face lucrurile ca mintea omenească naturală să nu se încurce în ele. Scriptura prezintă lucrurile după înțelepciune divină și Duhul Sfânt sigur nu se încurcă în ele. Pentru că Duhul Sfânt a inspirat Scriptura. Și dacă credinciosul se supune Scripturii și primește călăuzirea Duhului Sfânt, nu o să se încurce în el. Deci Dumnezeu nu și-a pus problema niciodată cum să scrie Biblia să o înțeleagă și omul firesc. Fiindcă Biblia n-a fost scrisă pentru omul firesc, decât în afirmația crede și vei fi mântuit. Asta trebuie să o înțeleagă. Pe asta n-are cum să o încurce. Restul e pentru credincioși, clar. Al doilea motiv pentru care judecata curvei cele mari este prezentată la sfârșit în Apocalipsa, deși are loc la începutul necazului, este foarte simplu. Pentru că la sfârșitul cărții Apocalipsa și a judecăților, trebuie să vină Domnul Iisus să-și ia împărăția, corect? Foarte corect. Păi n-am lămurit cum stau lucrurile. După necaz vine împărăția. Bravo! Domnul Iisus vine singur? Nu. Nu, nu. Ar fi o mare durere și tragedie pentru inima lui să vină singur, pentru că el e deja căsătorit. El are mireasă și are soție. Și el vine împreună cu soția lui. Adică cu adunare. Pe cai albi. Exact ca el, nici nu faci bine diferența. Singura diferență este că din gura lui ieșea o sabie cu două tăișuri, nimicea tot, din gura celor care veneau în urma lui, nu. El este cuvântul lui Dumnezeu, noi nu. Dar noi suntem identificați cu el. El pe cal alb, noi pe cai albi. El în veșminte de ei în alt strălucitor și curat, noi în veșminte de ei în alt strălucitor și curat. Toate armatele în spatele lui. Dar noi nu o să luptăm nimic. Nu o să avem nimic de luptat, că lupta o face el toată. Sabia aia care iese din gura lui nimicește tot ce îi se opune. Și acum vine întrebarea. Cum să vină Domnul Iisus cu adunarea pe pământ? Când pe pământ a existat o personalitate, o entitate, să zic așa, care a zis, eu sunt mireasa lui Hristos. Da? Zice, nu. Întâi să ne lămurim. Aia era o curvă. Și am terminat cu ea. Împărații pământ s-au descurcat ei, au rezolvat ei problema. Și acum să vă explic. Eu vin împreună cu mireasa. Și din cauza că la sfârșit trebuie prezentat Hristos venind cu mireasa, din cauza asta se face o revenire pentru a menționa, știți, de fapt, curva cea mare, asta a pierit la început. Când erau 10 împărați, au distrus-o, au terminat-o și au mâncat-o și i-au dat foc. Cam asta este imaginea simplă. Vă să zic că puterea religioasă de la Roma, numită și curva cea mare, va fi distrusă de puterea civilă de la Roma la începutul necazului. În momentul ăla nu va mai exista religie creștină pe pământ. Și în momentul acela, la Ierusalim, se va ridica fiara care se ridică din pământ, fiara a doua, anticristul, prorocul mincinos, care, asociat cu fiara întâi de la Roma, va face o putere combinată, civil-religioasă, care va încerca să stăpânească întreaga lume. Tot pământul se va mira după fiara. Dar nu va reuși să stăpânească întreaga lume. Foarte interesant. Va face o alianță, mai voalată, dar va exista o alianță, cu ceea ce Scriptura numește Împăratul Sudului. Iar o spun foarte direct, Egiptul și Arabia Saudită dominând toată partea asta de nord a Africii. Asta e împăratul Sudului. Sud față de Israel, pentru că așa stau lucrurile. Dacă vrei să trasezi centrul pământului, trage o verticală și o orizontală până Ierusalim. Așa vede Dumnezeu lucrurile. Cui nu-i convine, până la urmă ce contează. Acum am aflat și noi care e centrul. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, când e vorba de pământ, când e vorba de cer, centrul lui Dumnezeu este Hristos și adunarea. Asta e foarte simplu. Dumnezeu a dat pământul evreilor și cerul ne l-a dat nou. Și cam cu asta se încheie istoria. Și el ar dori să-i binecuvinteze pe toți pe pământ prin evrei la Ierusalim, dacă ar fi ascultători, și pe evrei la Ierusalim și pe tot pământul și tot universul, până noi în cer, slăvit să fie el, că ce-o fi găsit la noi. Dar asta e har. Și cam asta e. Nu prea mai e ce să spui. Asta e istoria, asta e planul lui Dumnezeu. Bun. Deci sud, trage o linie la sud de Ierusalim. Și hai să vezi imediat Arabia Saudită, Egiptul și Nordul Africii. Ei se vor alia, vor fi prieteni cu Israel, vor fi prieteni cu Anticrist. La nord însă va fi un împărat nordic Israelului. Turcia, Kurdistan, probabil împreună cu Iran. Chiar dacă Iran este puțin mai la răsărit. De ei nu poate să vină direct, trebuie să treacă până nord, prin Asiria. Fiindcă între este deșert. Împăratul Nordului. Și alături de acest împărat al Nordului, numit și Asirianul, care nu-i tot una cu Anticristul, e dușmanul de moarte al Anticristului, alături de ei, puțin mai la nord, Biblia ne vorbește despre Gog și Magog. Și acum, doar ca să încheie imaginea, lucrurile se vor desfășura în modul următor. Dacă le vedem poziționate static, va să zică rușii, Gogul, așteaptă sus, ei sunt rupți de restul lumii, n-au treabă. Ei sunt cumva izolați, marginalizați. Dați un pic la o parte așa. Ei cu ale lor, restul cu ale lor. Roma domină aproape tot, dar nu chiar tot, pentru că mai este zona asta asiriană, cel puțin vestul Turciei, cu Siria, cu Curzii, cu Irakul, cu Iranul, Levantul, care formează un imperiu puternic, semnificativ, nu cât de ca Gog și Magog, dar sub oblăduirea lui Gog și Magog, adică, să o spun pe românește, sub mâna ocrotitoare a Rusiei, Kurdistanul, Turcia, cum fac să împacă cu Iranul, cu toți și formează un ceva care se opune Israelului. Iar Israelul este aliat cu Arabia Saudită, cu Egiptul și cu toată Europa, care încearcă să domine lumea. Asta e scena. Fiara întâi la Roma, fiara a doua la Ierusalim, curva cea mare deja s-a terminat. Și acum începem mișcările. Și mișcările se fac în felul următor. Domnul Iisus trimite plăgile și distrugerea asupra tot ceea ce înseamnă puterea occidentală. Hai să facem o socoteală foarte simplă. Satana și îngerii lui va fi aruncat pe pământ. Mihail și îngerii lui se vor lupta cu Satana și cu îngerii lui și locul lui lor nu va mai fi găsit în cer. Deci tot ceea ce înseamnă deasupra solului nu mai este accesibil oamenilor nici celui rău. Da? Vrei să zbori? Jos. Vrei sateliți? Jos. Vrei tehnologie? Lumea pe care o știm nu se mai există. Foarte simplu. Pentru că vor veni plăci care vor nimici toată această putere. Una câte una. În momentul în care acest echilibru de forțe se rupe și în momentul în care închinarea către Dumnezeu la Ierusalim este dată la o parte de anticrist, că se așează în templul lui Dumnezeu, cum spune 2 Tesaloniceni 2, în momentul ăla, asirianul, zice, acum e momentul. De când am vrut eu să atac? De când am vrut eu? De când îl urăsc eu pe anticrist? De când vreau eu să pun mâna pe teritoriul lui Israel? Din totdeauna mi-am dorit lucrul ăsta. Și va ataca Ierusalimul, va cuceri Ierusalimul, Ierusalimul ca cetate va cădea și ei se vor duce mai la sud să bată Egiptul și Arabia Saudită, contraponderea din sfera lor, că de ce au fost de partea Ierusalimului. Anticristul fuge în momentul ăla. Se retrage. Rămășița credincioasă a lui Israel încă este prin crăpăturile munților, cum spune Scriptura, aluziv, în alt loc, așteaptă momentul în care e prigonită de toți. Și momentul în care se întâmplă acest lucru, anticristul, fugărit de asirian, dă mesaje spre Roma. Vino fiară întâi și ajută-mă că de, suntem aliați acum, ai zis că mă aperi. Și fiara întâi vine și aduce toate armatele să apere pe anticrist. Anticristul și fiara întâi în momentul ăla, când asirianul e în sud, în Egipt, se adună la Megiddo și zic așa, problema noastră nu e asirian, nici Gog, lasă că pe ăștia i-am bate-ne, pe ăștia ne-am descurcat. Problema noastră, ce ne-a distrus pe noi, e mielul. Noi, de fapt, cu el trebuie să ne batem, că dacă am scăpat de el, pe ăștia lații îi rezolvăm. Și se strâng în vale Megiddo și îi spun Domnului Iisus, hai să ne batem. E incredibil. Și Domnul Iisus îi rezolvă repede. Ambele fiare, și prima și a doua, puțin mai târziu în cartea Apocalipsă, fiara și prorocul mincinos au fost prinși de vii și aruncați de vii în iazul de foc. Atunci se inaugurează iadul. Până atunci iadul este pregătit pentru Satan și îngerii lui. Și în iadul care e doar pregătit, nu e ocupat de nimeni. E doar gata să-și primească musafirii. Pentru iadul ăla pregătit, în iadul ăla primii care vor fi aruncați vor fi doi oameni vii. Pentru că vor fi oameni, vor fi persoane, ființe umane. Dar sub stăpânirea deplină a celui rău. Fiara și prorocul mincinos. Și uite așa s-a terminat cu prorocul mincinos, așa s-a terminat cu fiara, cu puterile occidentale. Asirianul zice, gata, pe egiptenii am bătut, mă întorc în Ierusalim, am cucerit tot, sunt stăpânul lumii. Și când zice el că e stăpânul lumii, de la Ierusalim, pentru că Domnul Iisus deja a venit acolo și a luat în stăpânire autoritatea lui, prima dată în Sion, el dă putere rămășiței credincioase a lui Israel. Aia care fusese răprigoniți, pe care nu-i băgase nimeni în seamă. Nimeni nu lase la socoteală că mai există o forță militară colosală. Poftim? Care militară colosală? Câțiva evrei fugăriți și înfometați că nu puteau să cumpere, că nu au avut semnul fiarei și li s-a dat doar pâine și apa nu le-a lipsit prin providența lui Dumnezeu. Ăștia sunt putere militară? Dar Scriptura spune că în ziua aceea cel mai slab dintre ei va fi ca David. Și cel mai puternic, ca îngerul Domnului din cer. O să fie o putere supranaturală. Și ce o să facă în momentul ăla, războiul de 6 zile a fost nimic. Și nimicesc armatele asiriene. Și spune Scriptura, asirianul nu ne va scăpa când va veni în țara noastră. Și la revedere, a terminat și pe asirian. Va să zică puterile occidentale și anticristul distruse de Domnul Iisus, împăratul sudului distrus de asirian, asirianul distrus de rămășița credincioasă. Mai rămâne un singur personaj, Gog. Gog, care zice, ăia s-au bătut cu ăia, ăia i-au terminat, păi ai la ții nu știu ce, ce mare lucru, armata aia mică de la Ierusalim, mă duc peste ei acum, da, mă duc serios. Mă duc și fac o invazie cum am visat eu dintotdeauna. Una de-aia, să-i zic eu exact cum îi zice, Balșoi. Dar nu fac o invazie Balșoi acum și exact așa o descrie cartea Ezechiel 38. Zice, vei veni, te vei sui ca un nor, ca o furtună asupra țării mele. Și Domnul zice, vină, 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 te așteptam, hai, vină în pace, vină, vină, că știi ce fac? Îți pun un cârlig în fălci, să te tărăsc pe munții lui Israel. Și vezi să mai spun ceva? Fecioara, fica lui Israel, râde de tine, își bate joc de tine. Ăștia rămășița asta credincioasă care zici tu că, păi tu știi ce putere am eu acum? Ăștia care zici tu așa, ești bajoc de tine, râd de tine. Pentru că Domnul îți va pune un crilegi în față și știi cum o să fie? O să vii aici numai ca să ai loc de mormântare. E tot ce vei găsi în această țară care e a mea și tu ai vrut să fie a ta. În asta vei găsi doar loc de mormântare și o să dureze mult până la mormântare. 7 luni vor îngropa morți. Și foarte interesant că vor fi atâția morți și va fi atât de mult de căutat, că zice că ăia care îngroapă cu ăia care caută vor fi echipe distincte. Adică o să facă evreii 2 echipe, unii de căutători și alții de gropari. Unii caută și pun semne, stegulețe. Și pe aia vin gropari și unde vede stegulețe, zice, hai că avem de treabă aici. Așa descrie Scriptura lucrurile. Și s-a terminat toate lucrurile. Toate celelalte națiuni care nu s-au răzvrătit și care au fost departe a rămășiței credincioase a lui Israel vor intra în împărăție, toți ceilalți. Și se trage linie. Și Domnul Iisus vine și găsește pe pământ. Găsește pe pământ oile, caprele și frații. 3 categorii, Matei 25. Extrem de simplu. Și uitați-vă cât de bine se potrivesc toate afirmațiile Scripturii între ele atunci când le înțelegi duhovnicești. Frații sunt rămășița credincioasă a lui Israel. Oile sunt toți cei care au fost de partea Evangheliei propovăduite de cea rămășiță, care spunea cei pe care îi vedeți voi acum sunt niște uzurpatori. E pentru prima dată când trebuie să vă opuneți autorității. Pentru că asta nu e autoritate pusă de Dumnezeu. Nimicește-i, Doamne! Și mulți oameni care n-au auzit Evanghelia niciodată vor crede propovăduirea rămășiței. Ăștia nu sunt autoritatea adevărată. Ei se opun lui Dumnezeu. Ei sunt cu puterea satanei. Ăștia sunt oile. Oile care au fost de partea rămășiței pentru că Domnul Iisus le spune. Zice, Doamne, dar de ce ne iei în împărăție? Păi zice, când ați dat de băut un pahar cu apă unuia din acești micuți față de mine, ați făcut lucrul ăsta. Doamne, când te-am vizitat noi? Când am fost, erai în închisoare și am venit? Când erai bolnav? Și zice, când ați făcut asta pentru unul din acești neînsemnați frații mei. Și vor fi și alții care au fost de partea anticristului și a fiarei de la Rom. Și a lui Gog și Magog și a tuturor celorlalți care s-au opus lui Dumnezeu. Zice, plecați de la mine, blestemaților. Și desparte păstorul oile de capre, foarte simplu. Și intră în împărăție rămășița credincioasă a lui Israel și toți oamenii care au fost de partea acestei rămășițe. O singură excepție este cu privire la cei care ar putea să intre în împărăție. Unii sigur nu vor intra acolo, ci vor merge, vor muri și vor merge în el. Și asta ne lămurește foarte clar textul pe care l-avem în față. Cei care n-au vrut să primească adevărul, ci și-au găsit plăcere în nedreptate. Adică, foarte concret, propovăduirea rămășiței credincioase a lui Israel va putea fi crezută atunci, în perioada necazului celui mare, doar de aceia care n-au auzit niciodată Evanghelia Harului. Atât. Atât. Cei care au auzit-o și au respins-o nu vor mai avea decât șansa indusă de Dumnezeu, da, exact, indusă de Dumnezeu, asupra lor, să creadă o minciună. Pentru că așa spune, Dumnezeu le va trimite o lucrare de rătăcire. Bineînțeles că rătăcirea nu e a lui Dumnezeu. Rătăcirea vine de la cel rău. Dar Dumnezeu va face în așa fel încât ei care asta au vrut, asta să primească. Nu, Dumnezeu nu rătăcește pe nimeni. Ar fi imposibil. E împotriva naturii lui. Dar dacă Dumnezeu nu ne-ar păzi de rătăcire, satana ne-ar convinge pe toți de minciună instantaneu. Și în momentul ăla, Dumnezeu nu îi va mai păzi pe aceștia de rătăcire. Și îi va lăsa cum ar veni pe mâna satanei, care îi va păcăli complet. Și judecata va fi foarte dreaptă. Pentru că n-au vrut să creadă adevărul, Dumnezeu va trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Mă gândesc la lucrul ăsta că într-o zi, care va să zică, dacă tragem linie dincolo de toate, într-o zi Dumnezeu va trage linie și va zice, ai vrut așa sau ai vrut așa? Ai vrut cu mine sau ai vrut împotriva mea? Asta se va întâmpla din punct de vedere istoric cu lumea în ansamblu. Dar tare mi-e teamă că același lucru se întâmplă din punct de vedere real cu fiecare suflet în parte. Adică să o spun mai concret, dacă astăzi te împotrivești chemării Harului și mâine te împotrivești chemării Harului și poimine, și dacă în momentul în care ești conștient de faptul că adevărul e ăsta care îl spun pocăiți ăștia de nu de lumea doi bani pe ei, de adevărul Bibliei și cuvântul lui Dumnezeu și ești conștient și totuși spui nu vreau cu Domnul Iisus, Să nu cumva în viața ta să tragă o linie. Și Dumnezeu să zică că e suficient. Ai primit destule chemări și le-ai respins pe toate. De acum drumul e irreversibil. Tare mi-e teamă de lucrul ăsta. Mai ales că linia asta roșie, de trecere dincolo, nu știe nimeni când e. Așa cum nici linia asta la altă. Când va veni răpirea, nu știe nimeni când este. În timpul necazului celui mare să vă facem un calcul foarte simplu. Și cu o exactitate colosală. 1260 de zile, versiunea minimă. 1290 de zile, versiunea extinsă, pentru că nu va veni izbăvirea asupra întregului teritoriu al Israel în același timp. Va fi o perioadă cam de 6-7 luni de rezolvare a tuturor zonelor. 1335 de zile, durata cea mai mare a acestui necaz. Dar numărate cu mare exactitate, atât de bine numărate, încât vor fi numărate și cu serile și diminețile. 2300 de seri și dimineți. E tot aia. Și atunci se va putea număra foarte simplu când va veni eliberarea. Dacă când va veni răpirea, nu știe nimeni. Pentru că Domnul Iisus, cu privire la venirea Lui, nu ne-a lăsat un semn. Ne-a lăsat o persoană, Duhul Sfânt, care spune împreună cu Mireasa, Duhul și Mireasa zic, vino. Și eu spun un singur lucru. Dacă năzuința pe care o ai este vino, Doamne Iisuse, atunci poți să te bucuri că toate binecuvântările Scripturii sunt partea ta. Iar dacă undeva în inimă te temi cu privire la faptul că Domnul Iisus ar putea să vină, nu știu ce să zic. Dar du-te înaintea Domnului Iisus și întreabă, Doamne Iisuse, oare ce e în inima mea?